Love me.
Flip the inverters.
Tavs galvenā bibliotēka sāk jaunu pasākuma ciklu Mazpilsētas stāstnīca. Tā ir iespēja reizi mēnesī satikt dažādos laikos Talsu novadam nozīmīgus cilvēkus, rakstniekus, dzejniekus, kultūras un sabiedriskos darbiniekus. Visdažādāko jomu pārstāvjus, kuru vārds jau ir vai vēl nākotnē tiks spilti iezīmēts Talsu novada vēsturē. Šodien pie mums viesojas Talsu novada izcilā dzejniece kultūras un sabiedrības cilvēks Maija Laukmane. Šodien mēs maigā atmosmērā, uzdodot dažādus jautājumus mūsu viešņai, mēs par viņu daudz ko uzzināsim. Lūdzu, sēdiet,
ietiet.
Dzeriet tēju, ēdiet cepumus.
Šie man mīļākie cepumi.
Jūs esat ievērojumi mūsu...
Tātu tu!
Nē, es nevarēšu. Jūs esat ievērojumi mūsu novadniec, tāpēc gribam jums... Par jums uzzināt daudz ko un iepazīt jūs pēc iespējas tuvāk. Tātad, mani sauc Agnese Krauze, strādāju Talsu galvenajā bibliotēkā par bibliogrāfi.
Tātad... Mani sauc Maija Laukmane, man vismūži sauc Maija Laukmane, jo es nekad neesmu mainījusi savu uzvārdu. Un tur, ja jūs, ja jūs man uzdosiet jautājumu, tad, nu, kāpēc nē, tad tas būs atsevišķs stāsts un... Nu, es dzīvoju šeit jau ļoti, ļoti ilgus gadus, sākot ar 1973. Gadu. Tātad, nu, principā, viss mans apzinātais mūžs ir šeit Talsos un viss blēņas palikuši, ceru, palikuši viss blēņas Kandavā. Jā.
Kā jūs sevi raksturot?
Es nezinu, es staigāju pa Talsu ielām un jūs arī staigājat pa Talsu ielām un droši vien, ka man raksturot, katrs no jums varētu, nu, ar kaut ko zīmīgu un nozīmīgu, un, bet sevi raksturot ir tiešām ļoti, ļoti grūti. Varbūt es esmu cilvēks, kuram nepatīk plāni, kuram pilnīgi noteikti, un man arī var apliecināt, ka Talsu namā strādājot ar jauniešu teātri Jandāls vai un tagad strādājot ar talentīgajiem rakstošiem jauniešiem. Es nekad, un arī otrā vidusskolā, es nekad neesmu nu, veidojis tādus plānojumus, ko mēs katrā nodarbībā darīsim, jo mēs šķiet, tas tā sastīndzina, iestīvina un neatļauj plūst sajūtām. Nu, varbūt, ka tas nav pareizi, bet man neko nepatīk plānot. Patīk paļauties mirklīm.
Labi.
Es neietmet, ja tas svarīgi, jā.
Jūsu bērnība aizritējusi Kandavā. Kādas ir jūsu attiecības tagad ar Kandavu? Vai vēl biežāk meklējat šo pilsētu?
Es noteikti, pilnīgi noteikti, es jau vienmēr esmu to apgalvojis. Un arī, nu, kādā noteikti no kādiem rakstiem ierakstījis, ka tā es arī mūži nodzīvošu ar vienu kāju. Esot ar vienu sirds daļu, jāsaka, drīzāk nekā kāju. Talsos, bet ar otru pilnīgi noteikti joprojām arī Kandavā, jo nu, tur ir katra vietiņa uzrāda nu, man to tapšanas sākumu, un bez tam jau tur Kandavas kapsētā, nu, jūs katrs zināt, ka tā ir, ja tur stadionu lejā, tur man nepārtraukti ir jābrauc, lai es apciemotu mammu, kurās gāja mūžībā laikā, kad man bija 27 gadi, un neredzēju man pirmo grāmatu iznākam tikai dažs atsevišķi pirmās publikācijas Talsu laikrakstā, kur toreiz sāks par padomu karogu. Un tur ir memīte, un tā mēs saucam savu veco māti, nevis par omīti, babiņu vai kaut kā citādi, bet mums bija memīte trim māsām, un memīte Kandavas kapsētā, un tur ir paps, nevis tētis vai kaut kas tāds, bet paps, kurš man uzaudzināja, kurš ir mans augšs paps, bet nu, es nekad neesmu domājis, ka man bioloģiskais tās būtu nozīmīgāks par papu, kurš man ir nu, vismūžu arī cik viņš bija šai saulē palīdzējis, veidojis, audzinājis un, un tā, jā. Kandau tā kā joprojām. Un kur nu vēl tagad aprakstītā siena? Man ir pa laikam kāds pazvan, Maiņa, vai tu pati zini? Un zini jau, jā. Tā, Kandau, jā.
Vai, labi, es mēģināšu tu. Vai tu gribētu atgriezties un dzīvot Kandavā pamest tausus?
Nē, tā doma nekad nav nākus man prātā, lai gan, nu es, ja kad pieslēdos, ja Kandau man atcerās un aicina, piemēram, tagad man nebija laika, man nebija iespējas Kārļa Milenbaha dzimšanas dienā 18. Janvārī aizbraukt uz lielajiem kapiem, kur katru gadu Aņģējs, kur ir viņš, zinās, ka es nesameloju. Jā, mēs braucām vairākus gadus. 18. Novembrī uz Milenbaha adus vietu lielajos kapos Rīgā un tad tur pirmā gadā, kad mēs atbraucām, jāsaka godīgi, nu, protams, ka es zināju, ka Milenbachs ir atglabāts lielajos kapos, nu, protams, ka tur ir Krišans Barons, tur ir Andrēs Pumpurs, tur ir ļoti, ļoti daudz kultūras, darbinieku kultūras cilvēki, bet tieši pie Krišāna, pie Kārļa Milenbacha es nebiju bijusi tieši pie viņa kapa vietā. Es puķes vienmēr nolieku Kārļa Milenbacha mātei un tēvam Kandavas kapsētā. Tur tieši pie baznīcas, kad iet iekšā baznīcā un tad tur pavērās skats uz nu, ejot prom no baznīcas un tur balts krus, balts marmora. Piemineklis Kārļa Milenbacha vecākiem un tur, bet tad mēs braucam ekspedīcijā meklēt Kārļa Milenbacha kapu vietu un tas bija kāds 7-8 gadus atpakaļ, jo domājam, ka, nu, jāizdara tas un tas bija ļoti interesanti, tas bija agats rudens, bet lapas jau bija sakrituši un tur vienkārši tās staciņas bija pilnas un tie ceļi nekādi un mēs staigājam ar zigurdu. Un tur pastaigājās cilvēki, tur brauc ar riteņiem, tur suņas, nu kā jau tas ir. Un mēs meklējam, skrējam no viena liela pieminekļa, zināju, ka viņam liels kā piemineklis, liels formāts. No viena pie otra, no viena pie otra, es jau biju pagurus, un tur nav tās stāteņas, un es eju nu, tām rudenes lapām pāri un saku katrā pauguriņā, kurā piedodiet, meklējot. Un katru cilvēku satiekot taujājām, jūs te katru dienu staigājat, man patīk komunicēt cilvēkiem. Jā, es te katru dienu staigāju, man tur atbild Jānis puisis. Jūs neesat pamanījis tāds vārds Kārlis Milenbachs. Nu, es zinu, kas ir Kārlis Milenbachs, neesmu pamanījis. Cits atkal, kas ir Kārlis Milenbachs? Mēs tur staigājam pusdienu, un man kauns teikt, mēs neatradām Kārlu Milenbachu. Un tad atradīs, ka Talsos notiek rakstniecības skolas, un viens no mūsu viesiem bija Ina Druvieķa, nu, kura ir joprojām palikusi ciešā draudzībā, ciešā sasaistējā Talsnovada literāta apvienība, un arī tagad viņa katru gadu 18. novembrī kopā ar mums ir tur. Un es zvanu Inai Druvietai un saku, Ina, pasakīt, kurā vietā, nu, mēs brauksim kopu, bet mēs nezinām, kur braukt kopu, jo mēs vairāk stundas skraidījām pa tiem kapiem, un nu, noteikti kādus 15-20 cilvēks izstīnājumi, neviens mums nepateica. Un Ina Druvīte saka, viss kārtībā, protams, es zinu, es esmu vienīgā no Latvijas, kur, nu, katru gadu, un tas ir vienreizēji tāds gribas piecelties to no viņas uzklausot, ka ne tikai viņa ir kopusi un veidojas materiāls un rakstījas par Kārļa Milenbacha grāmatu, bet viņa ir tā, kur, nu, nežēlo savu laiku un vienīgā aizbrausti nolikt puķis. Un tagad, nu, mēs, Kandavnieki un Talsnieki, arī katru gadu braucam. Un pirmajā gadā, kad mēs braucam, ārpratīgi liels sniegs. Es šasmīgi gara atbildi, jā. Tas ir labi. Bija ļoti liels kupenas. Aņķē, to arī bija pirmā gadā sniega lāpst. Noteikti, ka jā.
Kur?
Pie Kārļa Milenbacha.
Jā.
Un mums bija sniega lāps līdz, jo, nu, kas zin, lai gan tad, kad mēs atbrausim tur galā, Ina Druvieta sacīja, ka viņa jau iepriekšējā dienā bija savu vīru un iztīrījusi to sniegu. Nu, izšķūrēs, bet mums bija un Bārsons gāja tur tā kā sprīdīts ar to sniega lāpus, tā bija, es nemaloju. Un vēl tad bišķiņ tā kā patīrījām. Un tagad, lūk, nu, mēs visi zinām, kur Kārlis Milenbachs atdusās un braucām viņām nolikt puķes, lai gan jā, tur kaut kā citādi jāiešūpo. viss tā Rīgas vide un tā literārā vide, rakstniecības muzejas un nu, rakstnieku savienība vairāk un nu tā. Es atbildēju.
Jā. Tātad bieži apmeklējat un kopjat kapus.
Jā, mēs jau arī ar jaunajiem autoriem nu, braucam, viņiem ir jāzina, kur lībieši ir dainieki, kur viens otrs apglabās. Un te pats arī nu, pā tāls kapsētām, kur neviens cits mūsu vietā, teiksim, Kārlim Zillējam nenoliks puķis, lai gan Zillējs, Dimans, Jānis Dimans, savulaik bija redakcijas darbinieks un man liekas, ka pilnīgi tā ir redakcijas goda vieta, goda lieta, nu, sakopt Jāņa Dimanta kapu vietu. Tāpat kā Tāls Lutrāņa draudzē goda vieta ir Amendas kapu vieta. Sakopt, ka Kārlis Amenda ilgus gadus bija lielisks un mīlēts un cienīts mācītājs, tik ļoti, ka viņi nesauc pa mācītāju kungus uzrunājot, bet sacīja mīļais tēvs. Tā ir tāda, tas ir liels zīmogs sirdī, jā, tā, ejam tālāk.
Jā, šī bija ļoti interesanta, un kur, varbūt, turpinot šo apmeklējumu par kapiem, kur jūs vēl tādu, varbūt, braucat, kur bijusi?
Tieši pa kapiem, jā?
Jā, es neesam kā.
Nu, jums, piemēram, pilnīgi noteikti vajadzētu atcerēties, un arī mums, literātiem, sakot, Jāņa tālu kapa vietu, jo tur pilnīgi nekā nav, un pavasari mēs kopīgi varētu izdomāt, un to tad nu, ierastīt tādā apziņā, ka tas mums jādara pavasarī, jo es nezinu, kur Kārļa, kur Jāņa Tāls augļdāls mīt tagad, vai viņš ir tu, vai attāli no Tālsiem, bet mēs jau esam šeit, un tur tiešām, tur kaut kā, un tie bukši ir uzauguši tik ļoti augst, un tik ļoti ēnēni, ka, nu, tur tā tiešām prasās mazliet pēc prieka Jāņam Tālim, jā.
Kolēģi arī bija, kad mēs rudenos braucam.
Rudeņos braucat, jā, bet tur kaut kas jāuzstāv, jo tur pilnīgi tukši mēs tur pieneņi tos čemurs rāvām ārā no kopiņas. Tas mums kopīgi, to mēs darīsim.
Tas liks mums aizdomāties.
To mēs visi kopā.
Tad labi, atgriezīsimies pie bērnības. Varbūt ir kāds interesants bērnības stāsts, vai varat pastāstīt par šo pašu memīti, ko pieminējāt?
Es vispirms varētu pastāstīt par savām draudzinēm.
Jā, varat.
Mēs klases meitenes, mēs esam tās ik pa laikam tāds meitiņu vakars. Kad klases, viņas jau ļoti nopietni salīdzot ar mani, kas ir nu, plānus nerakstoši dēniece, jā. Ilze, piemēram, Gailīte, viņa ir ģenerāla prokurāra, nu, kur man tās lielas klases biedrīs. Un nu jā, un Lauma man tāda, viņa ir medmāsa. Un Lauma stāsta par savu, mēs tā kādreiz parunājam, kāds lielos nedarbus mēs vien neesam darījuši. Un tad Lauma stāsta nerunā. Viņa saka, šitam to es līdz pēdējai elpai atcerēšos, kā man gāja. Viņa ir vienīgās bērns ģimenē, vienīgā meita. Un vienreiz saslimusi un dabūjusi, nu, bronhīti vai kaut ko tādu, un ir mājās. Un garš laiks ir, un viņa garu laiku pēc no žurnāla Zvaigzne un no žurnāla Liesma, mēs visi atceramies šos lieliskos preses izdevumus. Izgriezu sārā, tur ļoti bieži bija visādi Ļeņina ordeņi un sociālskā darba varoņi, visādi ordeņus, izgriezuši čupām ordeņus. Un kaut kur tie ordeņi ir jāpiesprauž, un viņi paņēma uz tēti žaketi un visu cauri nospraudus ar ordeņiem. Un tagad Lauma ir vesela un Lauma ir aizgājis uz skolu, bet tētis ir saslimis, viņam ir tā, ka jāiziet pie ārste, bet nu, vecs ir vecs, vīrietis ir vīrietis, viņš jau tur pie spoguļa šals jāsmīgi nekopjās, viņš nomazgājās sapošās Lauma stāsti un tētis tagad, viņš saka, nu sastīgs sirds, viņš ņem žaketi. Un es skatos uz viņu, un viņš valk mugurā žaketi. Un viņš nobrauc tā pa kabatām, tur nepieskaroties, nobrauc pa kabatām, uzlāk plaštīt pāri un aiziet. Un tad varat iedomāties, Lauma saka, tētis atnāk mājās, kur tā žagas. Vēlk viņš nost, un tas tā, no acīm rūzot tā, nu, priekš istaba pie daktēra, tur pietiekami pilni cilvēkiem. Un tētis vēlk lepni un Nu skatās, ja dats atkanā karoga ordens, un ordens sociālskā dats varos. Nu tā, tas ir ļoti jautri, vai ne? Bet man droši vien arī pilna bērnība, kuram tad nav pacelīt roku, kuram neviens nedarbs vai kaut kas tās pilnīgi.
Daudz nu, nedarbs strādāja.
Jā, varbūt ar savu impulsīvo raksturu, jā, bet man nedarbi šādnīgi labi salīdzinot ar laumas nedarbiem. Nu, piemēram, es tā ļoti agri, mums bija tāda, nu tāda, skolotāja, nu, iesaista savā tajā apritē ar savu harizmu, savu, ko, kā mēs tagad smalki sakām, harizmu, ja? Ar savu personīgu spēku. Un tā bija mums Kandavas vidusskolā skolotāja Šīrina. Vēstures skolotāja. Viņa bija tik pulsējoša, tik pilna tāda, viņa bija tik ļoti interesanta. Viņa tā krieviski, latviski tā lika tos tekstus kopā. Un viņā bija tāda vilkme, ka mēs tiem mazliet arī viņā tekalējām pakaļ, oh, skolotāja Šīrina, tas ir kaut kas liels. Un viņa mums, un es iestājos 4. Klasē, mācoties novada pētniecības pulciņā, vēstures pulci, es neatceros nu, to formulējumu. Un viņa mums tik emocionāli, tik ļoti skaisti stāstīja par mēru laiku. Nu kā tas bija, kā cilvēks no rīta jūta, ka viņam jau tā slimība un ka viņš negribot inficēt citus ar pēdējiem spēkiem, lai tie baciļi neaiziet, kā viņš tur vilkās uz mēra kalniņu, tas jā, zugundzēsē depo tur augšā, ir, nu, kad ir tas baznīca, jā, mēra kalniņš, un lai tur tā arī paliks, un nu, tas stāstījums bija tik dzīves, tā vesela filma no vārdiem, vārdu filmu, ka mēs ar Laumu saskatāmies kārtībā ārprāts nabadziņi. Viņi tur guļ zālīgi parāgus pār kaulā pakšā. Un, nu, tajā vakarā mēs nolēmām tā. Lauma saka, tu sacīsi savai mammai, kad nāks pie manas matemātika mācīties, es sacīšu savai mammai, bet viņi dzīvoja Pūzurī. Tas ir, nu, pa Liepielu tur prom, tur augšā prom, kinoteātri. Tautas nams vai kultūras centrs, kā tautas nams. Tā ir man bērnība, tā ir viss man dzīve, tā sēta. Tad ir nu, mazāk mājiņa, kurā ir veikals. Tad ir stāvlaukums, jā, mašīnas stāvlaukums, acīs zīmēt, jā. Tā ir liela tristāva māja, kurā es augu. Mana māja, pirmā stāvā bija Kandavas bērnu bibliotēka, bet tā augšējā daļa, tas, kā viņas sauc, mana sarts, jā. Nu, tā daļa bija tāda tumši zaļa koka skaista. Un tur jūlī vienā naktī, nu, vienā sievē šķita, ka viņas vīrs ir aizgājis kaut kur tur nedarbos. Un viņa tur kaut ko izlaistīja un aizvedzināja, domājot, ka tikai pietiks viņa kurpēm. Bet tā māja ar visu bibliotēku. Un tas vienkārši tas ir cits stāsts, kā tu tos cilvēkus nu, turēja apakšā un vienkārši, nu, lai viņi izglābtu dzīvību. Nu, man māja tur aizgāja, vienkārši izkūpēja. Un es tur tagad skatos, tur bija mans raksām gādiņš, tur bija memītai gulta, tur bija mana gulta. Es staigāju par to vietu, nu, tā kā par, nu, tā kā visu atceroties, ka, kurā vietiņā kas tur bija. Kāpēc? Ko es tur stāstīju? Un tad pa to, nu, tad tur nonāk augšā uz Liepielu.
Mēs
uz mēru.
Un Laumai bija jānāk no tā visa gala, tātad pie manas matemātika mācīties. Nu, es gāju pie Laumas, un mēs abas paņēmām lāpstas, un to arī neredzēja mamma. Gājam, nu, un taču mums ir jāizdara to, kas jāizdara, un mēs skaistu kopiņu uztaisīsim šodien ne, bet tuvākās dienās uzstādīsim kaut ko virsumu, un tiem, nu, mēra kauliņiem, nu, pieklājīgi būs. Un tad to mēs arī darījām, es atceros, kā ļoti tur jau tā zeme cieta un zālīt pat, es raku, un tad viens šausnīgi paklīgs suns, liels un tās aizdomīgs. Visu laiku mums apkārt dzīvojam, mēs pametām to vietu, nolīdzinājam un neizdarījām līdz galam. Un tas ir, vai tas ir nedarbs? Tas nav nedarbs. Man ļoti bāl no negaisa. Nu, bet tas arī nav nedarbs. Nu, es varu, to mums veiksmīgi iemācīja mamma, viņa arī tāda ļoti impulsīva. Mamma meitenes mums trimā, negais nāk, tur jau palikt tu, un mēs žip pagultē iekšā. Un vienmēr man visu mūžu joprojām ļoti bāl no negais. It kā man nav bāl, es nemāku pēc izskaidrot, kāpēc es tik ļoti baidos. Jā, es atbildēju.
Jā. Varbūt iedzeram tei, pacienājamies ar cepumiem. droši sarunas laikā var arī uzdot jautājumus, ja kādi rodas. Labi, tālāk mēs varētu parunāt. Lasot par jums, 2006. Gadā intervijā ar Latvijas avīzi minējāt, ka nejauši izvēlējāties, neizvēlējāties tēvid, bet tomēr uzsākāt darbu gaitas tāls. Bērnu bibliotēkā. Vai jums bija iespēja izvēlēties starp tērvetu un talsiem?
Nu jā, tā bija, ka es varēju izvēlēties starp tērvetu un talsiem, bet talsos es biju valsts praksē, un mēs gulējām lielā ielā, kas tas bija pa numuru?
22.
Jā, lielā ielā 22 augšā, tur tādā mazīkņā istabiņā mums bija saliekamās gultiņas ar Inesi, savu kursu biedri un Inesi studenti, kura jau ir ļoti senas gadus mūžībā, jo viņai ar sirdi bija visādas problēmas, lieliski man kursbiedrien Dobels kapos, mēs tagad kursbiedri braucam Ines aptiemot. Nu jā, viņa pļauk bibliotekā kādu laiku strādāja. Un es izvēlējos tās, tāpēc, ka droši vien, ka tāpēc, ka tajā istabiņā, kurā mums abām bija tas saliekamās gultiņas un gulējām, un mums bija jāiet cauri istabai, kurā Jānis Tāle strādāja. Un kas ir Jānis Tāle? Nu, viņa nu, pieminekli ir Noras Kalnas vārdi, dzejas baltais tēvs. Nu, tajā laikā nebija datoru, un nebija nekad datorizēts, un nebija tā kā tagad uzklikšķina, un tu atrodi, ko tev vajag. Un Jānis Tāls, jūs noteikti pasūtījāt visas Latvijas rajona, tad bija rajona avīzes. Un Jānis Tāli nepalaid nevienu tur publicēto literāro darbu garām. Un viņš ar roku, tāpat kā Krišāns Barons, nu, Dainis kapīja, Dainis ar roku rakstīja uz savu izmēru kartītēm, un tad kopā savu dārtu baronu klasificēja. Tur ir dzīves sākums, tur ir, nu, kad bērni veselīti, kā zvaigznīti noritēja pie māmiņas nandurvīm, un tur ir līdz brīdim, kad viņš bija kapkalniņā, un garām gāja raibas govs, garām gan dziedādām. Nu, tādā veidā, kā Krišāns Barons vāca tautas dziesmas un klasifikēja, tā Jānis Tāle vāca un klasifikēja dzeju. Un viņam tur bija sākot ar A, nu, aka, akmens, amulets un tālāk līdz zubutam. Ja kaut ko vajadzēja, jebkuram, nu, kādu pētījumu vai kādu literāro darbu vedošam cilvēkam, un viņš varētu droši zvanīt Jānim Tālim un pajautāt, man vajag kaut kādu tekstu par slieksni, vai jums ir? Jā, man ir, viņš tu kārtībā ir. Nu, vai par sajūtām, vai par nojautām, vai par dzimtu, vienalga, viss viņam bija. Un lūk, tur strādāja Jānis Tāle, kur mēs gājām cauri gulēt. Un viņš tik smuki lēni pārvietojās, tur no vietas pie vietas, no mapītes pie mapītes. Un mēs tur tā vienmēr parunājamies. Bet viņš arī tā kā tu man tā uzdev visādas tādas jautājumas, bet tā pilnīgi tā it kā netīšām, bet atkal pa jaunu un atkal citus. Un tad vienu reizi viņš man tā, es labrīt pasaka, dvielīt un zepītēm pie rokas, tur kaut kur bija, kur mēs gājām mazgāties kaut kādu, es neatceros. Kaut kas bija, mēs vispirms es, un tad Ines vai otrā, vispirms Ines, tad es, un gājām pirms darba dienas sākās, un tālīt jau, kur viņš tik klus atnāca, viņš jau kādos sešos tur, un tā varēja būt ļoti ātrāk par mums, cik mēs cēlamies. Un vienu rītu es ejā savu dvielītu un ziepēm labrītu, un viņš man paņem pie rokas šitam tā te, pie šitās rokas, un saka, Maija, jūs rakstāt dzeju. Es nekad, nu vienkārši es nekad nevienam nebija, nu tā teikusi, ka es to daru. Un es nedrīkstēju šo cilvēku koķetēt, un nu ko jūs, nu nē, tie tikai tādi mēģina. Es nevarēju tā, es ņemtu, tātī, jā, es rakstu, bet es vēl neko nezinu. Un viņš saka, sāksim mācīties, kā lai es uz tērmetu vairs braucu, jā? Ja? Es izvēlējos tals, un īstenībā, es jau esmu tās paudzes cilvēks, kurai skolā es neko nezināju, ka tādu Veroniku strēlēt. Nemācīja taču mums, vai ne? ka tāds karu sieviņš ir, ka tāds Zinaida Lazda ir, ka tāda Maija Mērāna ir nu, brīnišķīga dzēniece, kurai tik brīnišķīgi dzēļ krājums dūmistaba. Un, nu, vēl es neko nezināju tādu, nu, tikai obligāti to, ko māc. Un Jānis Tāle lika man lasīt, deva man lasīt. Man katrat pirmdien viņam bija uzrakstītie teksti jāparāda, bet viņš nevis burtiski norādīja uz kļūdām, bet pāris tādos, tikai tā, kā viņš prot pateikt, pasacīt, sacīt, ka pasauli ir plašāk nekā, nu, katrs teksts, kas sākās ar es. Nu, tā kaut kā. Un, ja tu pats tur domā līdz, tad tu arī no tā pāris teikumiem sev var veidot. Un tad es 7 gadus mācījos pie viņa. Domāju, lasīju. Es ceru, ka nu, aizvien tāds tekstiņas, kas viņu vairāk apmierināja, sūtīja, nu, gāja pie viņu atrādīja. Un tad vien vakar es jau pazinu viņu soļus. Es sēžu savā bērnu bibliotekas lasītavā. Es dzirdu, sešu tur ir jāslēdz bibliotekas iet nāk tālīt augšā par trepēm. Viņam bija tāds interesants portfelītis. Atcerties talsinieki. Ja? Ar vienu tādu klipsīti, plāniņš, un tur iekšā žurnu, tāds, nu, foršais, jā. Jā. Un nāk augšā tālīt, un saka, māja šovakar redakcijā ir sanāksim, būs Alessandrs Pelēdis, būs Ilgunas Bērsaņas, un es tev pirmo reizi vedīšu, kā es biju uztraukusies, es vienkārši biju drausmīgi uztraukusies. Bija 81. Gads, 81. Gada oktobrs, jā. Un tā, un tās viss sākās, jā.
Varbūt varat pastāstīt kaut ko vairāk par šo sanāksmi?
Vai, Aleksandrs, man bija vērojumi, es jau tur biju multe cieta. Nu kā, nu, protams, ka, nu, pateic, kā man sauc un kas es tāda esmu, to visi darīja Jānis Tāvins manā galvijā, jā. Un, nu, protams, ka es aktīvi nepiedalījos šādā sanāksmi, un vispār patīk sanāksmēs klusēt vairāk un vairāk un pēc tam izdomāt. Un tā, kaut kā, nu jā, nu, Aleksandrs sēž, bet kaut kāda, nu, man ļoti patīk, kā viņš tā mūta cir, un tā, jūs atceraties šo viņa žestu, dziļi ievilk kalpu tā nāsim. Nu jā, nu tā, tas viss notika, tāds bija sākums ļoti skaists, un tad tālāk arī mani, nu, manu, ko desmu paplašināja Aleksandrs, nu, kuras ņēma brīnišķīgas grāmatas lasīt, un lasu joprojām un tās, kas ir palējuši lasītavā tagad, kas nav ne tās galvenā bibliotekā, ne rakstniecības muzejā, bet tur. Nu tā lūk, nu tā, tāds viss sākās, tā lēni.
Kā vēl tu varētu raksturot attiecības ar Pelēci, ar Bērsonu? Jūs iepazināties šajā
Jā, nu jā, tad, kad es sāku, tagad jau Bērsons jau visur jau popularitātē aiznes šo frāzi, mani kurzemes radinieki. Nu, tad jā, tas tā arī ir, un arī sestdienu mēs brauksim uz Ķīpsalu, kur es satikšos ar divām savām jaunām grāmatām, un šāsmīgi gribas satikties, ne tāpēc, nu, tekstuāli jau es zinu, kas šajās grāmatās būs, bet vienkārši turēt rokā jaunu grāmatu un priecāties par jūs. Vienu būs bērnu grāmatu zvaigzni ABT, un otru būs pieaugušo grāmatu. Bet tā, pasmaržot, turēt rokā un tā. Bet liels notikums Ķīpsalā ir Ilgunim Bērsonam, un tad Anģēs, es, un Ziguts, un ņemsim vēl vienu draugu līdzi, un brauksim uz Ķīpsalu, kur notiks Ilgunim, par Ilgunim Bērsonu grāmatas atvēršana. Jo viņš ir tik ļoti daudz darījis latviešu literatūras nu, sakopšanā, kopšanā un saglabāšanā. Un šī nu būs beidzot grāmata par viņu, par viņa mūžu, par viņu pašu. Nu, un Pelēc jau ir, man liekas, ka neaizgājas pas. Ir tādi cilvēki, kuri nu, aizējot neaizie. Man tā pilnīgi noteikti ir draudzene Ilona Lielmana. Tas ir neizskaidrojami, bet tā tas ir, un tā klātbūtnes sajūta, kādreiz tā, nu, pasīs gribas knipu un uztaisīt tos lielos smieklus, un dzīvi redzēt, nu radošumu tādu sulīgu, tad, kad sevišķi, kad es pa kaut ko sapīkus, jā, tad Ilona, man liekas, ka viņa atnāk, un tā, kur skapu pieminekli ir Maķīša kapos vārdi, mākoņi aizplūst nerāmēti, tas arī tieši viņas domāšanai atbilst Ilonas būtībā. Un Aleksandrs. Aleksandrs ir īpaši sarežģīta personība, kā jau mēs to visu zinām. Aleksandrs ir Aleksandrs, bet ko mēs zinām? Kurš no mums 23 gadu Sibīrijā sabijis? Nu jā, un tad viņām par mītnes zemi, nevis viņa maliena, nevis viņa alūksnes novads, bet tausi, kurzem. Un tad tik skaisti iejaucēties visā šai mūsu nu, dzīvošanā un vidē. Lai gan vispār Aleksandrs man ir tik ļoti daudz, ko visu kaut ko sastāstīs tik interesantu, kā man citi literāti sacīja kolēģi, tu daudz neklausies Gunnarblumberg, tu daudz neklausies viņā, jo pus no tā ir dzēja, ko viņš to stāst, tas tā nav patiesība, bet ļoti daudz, ko viņš man, un es vienmēr esmu domājis par tiem, man tiešām pietrūkst pie tautas namtas trešais bērs, un tā ir tāda īdēšana un šīstēšana par to, kas nav atdabojums atpakaļ. Jo bērs ir nozāļēts, tagad ir divi bērs, bet bija trīs bērs, jā. Ja? Bet zinot to pastāstu, kurš arī bija publicēts presē, nu, nedrīkstēja pilsētas mākslinieci to darīt. Aleksandrs bija tāds uz dzīvotāks arī saudabis, arī sibīrietis, Oļegs Miza, mūsu novadnieks. Saudabīgs cilvēks, kurš grūtam laikam ir gājis cauri savā laikā Sibīrijā, tik ļoti, ka viņa galviņa, nu, bija tāda, kā bija. Un viņš ļoti mīlēja grāmatas, un tad, kad es atnācu uz tausiem, es vēl pāris reizes, es redzēju Oļegu Mizu. Viņš staigāja basām, tā kā ir bīt mākslinieks, ar basām pēdām, ar basām kājām, un viņam plecos mugursoma, un mugursomā grāmatas. Iedomājieties, viens cilvēks, viņš tur, kur brauc uz slēpošanas trasi, Tur, kur Vanakalns, jā, pirms tā Vanakalna, tur viņam mājavīta, jā, nu, stādieties acīs, jā, Vanakalns uz Vanakalnu vispār jāizbrauc kādu reizi kopīgi, jā, es tur, man tur ļoti grūti, tur tā enerģija tik liela, ka tur Arbizams Māris precējās tajā Vanakalnā, un es, o, sveiki, ģībūns man nāca, tur kaut kas ļoti liels notiek, man nebija spēkam tur tā. Bet Vanakalnā ir jāpaciemojas. Nu, lūk, un Oļegs Miza ar mugursomu un mugursomā mīļākās viņa grāmatas stāgāja pa tausiem, un tad Aleksandrs to man stāstīja. Un tad bija tas gadījums, ka Gundars sacīja netic ne vārdām, bet tā ir, es esmu pārbaudījis, tā ir patiesība. Pie tausnam iestādīja trīs bērdiņus. Un tur kaut kā mašīna kāpusies atpakaļ, un vienu no tiem bērdiņiem pārlauz uz stumbru. Un Miza to redzējis. Un viņš nesis no mājām tēju spaiņos uzvārīt kādu tur liepzied, es nezinu kādu. Nu, viņš pats zina kādu kosu, es nezinu kādu. Un kamēr to, kas to tēja atnes līdz turienai, tā tēja bija tādā, nu, atvist uz tā, kā varēja liet. Un viņš esot sarunājies ar to bērziņu, tu tikai iztur, tu tikai es par tevi rūpēšos, tev vienkārši ir jādzīvo, tu citādi nedrīkst tev jādzīvo, laistīs to tēju. Un plēsas palabas, un bindējas, un daudz, nu, šos mums smuks vārds bindējas apkārt. nu, līdz tos, jā, tos, lai, un, nu, tas process notika ilgstoši, un bērdiņš sāva kopā. Tā sarunāšanās ar viņu, un tās rūpes, laikam, daba ir daba, cilvēks daba, un kuras daba, kamēr viņš nav pilnīgi malkā. Un tikai bija tas, un es Aleksandram jautāju, kāpēc tie divi jau tagad ir pavasarī, nu, jau mazliet zaļot sākuši, un tas viens jau pilnīgi nekā, un tad viņš man izstāstīja šo. Tad tu uzdod man šo jautājumu, Aleksandrs, ar tie arī rudenī, kāpēc tie divi vēl ir zaļi, bet tas viens jau ir zeltens, tāpēc, ka viņš ātrāk aiziet rudenī, un vēlāk saplaukst, bet viņš bija, un viņam bija, nu, tā sava krietnā cilvēka, atpacīt dziļu mīlestību šim kokam, un tāpēc man tik ļoti, ļoti, un ka mēs steidzamies izdarīt tik zaļģis par pleciem, o, lielais ceriņš tur jaunā sielas sākumā. Ceriņš, jā, tas ar tiem vienīgais gan uz Latvijā tik trakti lieliem ziediem. Tik, jo tur būs privātā māja. Māja nav, un ceriņš arī nav. Un tā kaut kā mēs maz domājam, tāpat kā Artai Dumpei, es jau to, man liekas, visiem esmu apnikuši ar šo tekstu. Artai Dumpei, Latvijas mērogu, es pat varu teikt kāpus Latvijas mērogu mākslinieci, kuru 90. Kurā gadā, tad man jāskatās pierakstus, neatceros gluži visu gadus no galvas. Tās jau uzdāvināja to bronzes skulptūru, kas ir pie rožinām. Ja? Viņai nosaukums Līzda. Līzda. Bez G. Līzda. Bet es viņu saucu nu, savās domās divi, jo tur ir divi cilvēki savījušies, ja? Un kā mēs jau nestaigājam vai nedzīvojam šādi, ja? Viņi tiecās vertikālē, un tagad tā sieviete tā lēna apguļās, jūs esat ievērojuši, ja? Gadiem es par to runāju, un paskaties papīros, vai šogad, vai jau pagājušajā gadā bija ar tai dumpei, kad tik nav šogad? Jā, pagājušajā gadā bija 29. Septembrī, jā. Bet es gadu neatceros. Un, nu, mūsu pienākums ir, nu, johai, nī, pacelt to skulptūru, lai viņi ir, jo viņa no sirds dāvināja savai pilsētai. Tas ir kaut kas tāds sirds dāsnums, kur mēs pilnīgi nemākam novērtēt. Un kas tur būtu paņemt ar laužņiem, palikt tur cementu apakšā, nu, un cienīt to vietu, to, un pat vēl arī darēt ar tā dumpa, Līzda, nu, klāt, tur anonīmi viss. Ir. Nu, tādas viss tās lietiņas ir tā, pa ko ir jādomā šeit dzīvojot. Un tāpēc es joprojām nevaru atbildēt tāls un, vai kandeli, bet ir tāls un kandeli.
Atgriežoties pie sarunas par tālsiem, kā tur apsturo vispār tālsus un kur ir tā mīļākā vietiņa? Tagad jūs stāstījāt par bērziem, par šo pieminekli.
Es nezinu. Ir tāda iznākusi tāda grāmata pakalna pilsētas vaipstos. Tā noteikti kaut kur jau kādam jau varbūt ir tā grāmatiņa. Un tur arī es nojaucu visus pieņēmumus šajā grāmatā. Jo nu, 80. Gadu beigās ienāca apritēt šis pieteikums, ka 9 pakalna pilsētas tālsi. 9 un tikai 9. Bet mēs, protams, skaitīt arī tālāk. Un tad, lai būtu tie 9, savā laikā bija pievienos deģu kalns, kas ir ārpus zīmes tālsi. Ja? Tas jau ir Lībaga pagasts, kas tas ir Laidas pagasts. Tur, ārā. Nu, kas ir ziņā ārpus tālsiem. Bet tad, kad es atnācu uz tālsiem dzīvot 1993. Gadā, Tad Šasaulē bija tāda lieliska skolotāja, kura arī ļoti daudz par tādas vēsturiskas atmiņas stāsts rakstījis un par sevišķi par laucienas vēsturi, viņai ir par ļoti daudzām lietām. Un viņa arī ir pierakstījusi viņā zināmās dzirdētās un vēl no paudzēm saklausītās teiks par tālsiem un viss cits. Un viņam bija tās bērnu bibliotēkas lasītājs šī skolotāja, kur toreiz, kad sanāca tālsiem, man liekas, ka viņai bija tik kuši melna mat, ka viņai sirmumi vēl nebija nekāda. Un, nu, protams, ka vienā pilsētiņā pamana, ka tur tādi nu, jaunas darbinieks atnācas, un viņa man lasa bibliotēkā. Un viņa man saka, Maiņa, vai jūs zinat kaut ko par tālsiem, par tāls vēsturi, senatni? Es saku, es nezinu neko par tālsiem, es zinu par kandalu, un es varu pastāstīt jums par kandalu, bet viņa saka, ļoti labi, tad es jums stāstīšu par tālsiem. Un viņa bija tā, kur zināja, ka man beidzās darbs, un tā man sagaidīja pie durvīm, un tā, šovakar mēs iesim un vadājam man par tālsiem. Tur ir tā, un es atceros to mirkli, kad mēs stāvējam tur ielejā lejā, viņa stāstīja, ka tie atzera abi bija savienoti, ja? Un visu to ļoti skaisto pastāst ar visu to plostu, kas tur bija, un visu to piekalnu, kas tur... Un tad viņa man saka, redzi, tu esi katrs šūpolis, es šūpolis esmu. Redzi, lielā iela, te ir lielās ielas vidusdaļa, tā kā šūpolē sēdeklis, un tur ir uz augšu, un to sauc par bankas kalnu, un tur ir uz augšu, un to sauc par grunska kalnu, jo tāpēc, ka tā ir kalna augšā, kur mēs tagad garām senajā lībiešu kapsētā, ja, jo nu, tā iela, jau lielā iela jau vēlāk tika izbūvēta. Ap 1800. Gadus pārļiem viss mājas, jo atdarbības bija. Tur bija senā lībieša kapsētne, tur jau nebrauca, brauca pa kalnu ielu uz baznīcu. Un tur augšā grunska viesnīca, liela kultūras vieta, ne tikai viesnīca, tāls pilsētā 5. Gadā dragūnu nodedzināja. Un tagad mēs esam aizmirsuši to, ka nu, mēs tik uzējām reāli, mēs uzējām kalnā. Tad kāpēc mēs kaunamies? Viņu nosauc pa Grunska kalnu. Reāli mēs uzējām Bankas kalnā. Un tā, nu man no 9 pakalniem 12 pakalni, bet man jāpārlas to izmēņu grundu, gan jau vēl kāds pakalnis bija. Nu tā. Tā, un tā mīļākā vieta, visas mīļas, un visas sāp, ja kāda nepilnība, un, un nu, tas ir pilnīgi, tā jau jebkuram mums ir.
Nu, bet, nav, savā. Bet nav tāda īpašā vietiņa, piemēram, kad skumji vai neraisās dzēja, kur jūs aiziet, varbūt pasēžat? Vai
kā? Vispār jau nav tā, ka neraisās dzēja. Es gribētu, lai neraisās. Nu jā, bet, bet man, man, man jebkurā vietā, un tad, kad, nu, tā stāstnamā ļoti daudz gadus atpakaļ, ja mēs ar Ilonu Lielmanu izlēmām, ka mums vajag veidot tādu bērnu fantāzijas studiju, nu, kurā, kad tu nebija fantāzijas studijā, cienījumā žurnalisti, ko, jā, kurā, kurā, nu, vienkārši nāk bērni, Un tad tie, kura mammas, kādreiz, saka, nu, mājās runā, kā runā, bet kā jāstāv klasa priešā, mūtu ciet, nevar pa. Un, un tad mēs vienkārši improvizējam ar šiem bērniem, strādājam, veidojam, teiksim, pateicām, sadojam komandas, pateicām 5 vārdus. Māja, ledus, kapis, opaps un tā, un sagatavo improvizāciju. Un viņi tur, opaps atnāk, tā, kur ir ledus, kapis, gribu atkal, viņi vienkārši iemācās runāt, domāt, pietraties pie šiem 5 vārdiem. Tā, šogad izdomāju tā, izdabūt no tiem lielajiem 10-12 mērā, viņi dāvinā viens uzvaram 5 vārdus. Nu, uz mazām lapiņām, nu, teiksim, Dzeftevis dāvs uzraksta, nu, prieks, nu, kaut ko 5 vārdus. Un saka, šos vārdus es dāvinu Sabīnai, Sabīna šos vārdus es dāvinu Unai, un šos vārdus es dāvinu, un tā tālāk. Un tad viņi izvēlējās tēmas, par ko rakstīt, iekodējot tekstu tajos 5 vārdos, viņiem Tā domāšana nav tik izpār, nav ko rakstīt, nav ko rakstīt, bet viņi pieturās to domu pietur pie 5 kontrolvārdiem tādiem, atslēgas vārdiem. Baigi forši ir teksts nenāc, jā. Ko tu man jautāji?
Par to mīļāko vietu.
Nu nav, no. un tad jau par to fantāzijas studiju. Un tad kādreiz mēs tu ņēmamies ārā, tik smuks laiks. Iesīm ārā bija tāds Ilmārs Juhņēvičs, atcerties tādu, Liena, brāls un mās. Tie bija ellīgi pošie. At, tu atceries, ne? Neatceries Ilmāra Nīva? Nu jā. Un, un uz, uzkāpam Pilskalna augšā, nogūlamies, uzmanību, gazavības sākt un ripojam lejā. Nu pošs, un tagad es ejot tur garām vienmēr tu atceros. Nu kā tas? Un, jā, tagad, bet tik tālu jau neno, nu, nenoripo, jau bīstam tas nemaz nebija. Tur jau puskalnā jau kliekdami.
A kur tu ņēmi šādu ideju veidot šādu fantāzijas studiju?
Es nevaru nemaz tev pateikt. Nu, nu, katrā ziņā mēs jūtām, ka kaut ko tādu vajag, ka kaut kā tā vajag strādāt ar, nu, radot viņos brīvību un, un nesakot, tev atkal neizdevās un tu ne, vienkārši ticēt, ka var, un jo, jo ir tikai, tu jā, man jāndālā spēlē, jauniešu teātri.
Nu jā, viengad.
Viengad, jā.
Varbūt tad var pastāstīt par jāndālu. Kā radās šī ideja?
Tā sāpīga lieta. Jandāls, Jandāls ir, bija pusauģis teātris, bet man vienmēr patīk vairāk ar jauniešiem strādāt, un, un tie pusauģi jau aug. Un, un tagad jau ir vispār forši, es jau jūtos kā omīt, nezinu, tad bērniem, ka man agrākie jandālisti un agrākie fantāzijas studijas bērni ved savus mazos parādīt, un, un tā, tā tas viss notiek dzīvē. Bet Jandāls izauga no pusauģis teātra, jauniešu teātras Jandāls. Un, un Jandāls pastāvē tauts no 14 gadus, no 14 gadus. Un man kaut kā vienmēr šķiet, ka vienmēr laiks ir kaut ko sākt un vienmēr laiks ir kaut ko beigt. Un es jau 2 gadus iepriekš nu, par to runāju, ka vajadzētu sameklēt citu režisoru. Tāpēc, ka, nu, pat tiešām es rakstīju tikai naktīs, un, un Jandāls nav tā, ka atnāk uz mēģinājumu un ir. Tur savulaik ir jādod sirdi viņiem, tur ar viņiem kopā arī jādzīvo, ar viņiem kopā kaut kas jādara, jāuzklaus viņiem. Ir nelaimīgas iemīlēšanās, kas vien nav, laimīgas iemīlēšanās, viss viņiem gribas ap, tur, tur, tur nav tā kā, o, mēģinājums līdz, līdz, un tad es varēju mēģinājumu pēc darba tikai no 6, tā es, mums bija 6, mē, no 6, un tad līdz, līdz tā, un tagad es varu mierīgas, tagad no jums iešu 2 mēģinājumiem, tagad es varu, nu, jau, Man lielie nāk 4.15, cikos 4 beidzās stundas, tad viņi tā jūdīs stāvcinām. spuldzāle, ja nā, mēģinājums zāle. Jā.
Tad,
bet es laicīgi jau pieteicu, ka vajadzētu meklēt jaunu citu režisoru, tāpēc, ka ir kolosāli jaunieši un viņi ir gatavi strādāt. Un kaut kā es uzstādīju, ka mums bija tāds improvizācijas teātris ar tādu, nu, tikai filozofiskās izrādes. Un lai tam nākušam būtu vieglāk, es visu izrādes pat dramatizēju, visu, ko mēs, un mēs arī esam saņēmis augstāko kategoriju un pirmo daudzas gadus, jā. Un tā, un es uzrakstīju, gadījumā, ja apnāk arī puiši, tad izrāde virs jūras mēs uzlidosim. Gadījumā, ja atnāk tikai meitenes, tad es dramatizēju dzīvi uz ledusskapa durvīm. Un man šķiet, ka tas izdevās tik ļoti labi, tas dramatizējums. Pilnīgi viss gatavs. Atis jau man ierastīja mūziku, lai es varu uzdāvināt tam, nu, režisoram nākamajam un pateikt, ja jūs gribat turpināt to pašu rokrofis, bet tas jums nav obligāti jādara, jūs varat arī uzrast skrozadienas filmačos, bet ja jūs to filozofiju, to brīvību skatūs, ka nekāda dekorācija, ja, kas mums bija tikai kustība, mūzika un teksts, kustība, mūzika, teksts, ja, tad es jums palīdzēšu, lai pirmā gadā ir vieglāk, neatradiet to režisoru. Neatradu, un līdz ar to man tie gatavie darbi stāv, un jandāls nav, bet...
Varbūt jāsturpina.
Nē, ne man. Jo man ir tie jaunie talantīgi dzeju, šogad vairāk prozu rakstušie, un es tagad pa naktīm vairs nerakstu. Un beidzot es varu, es vienmēr visus, tas, ka Jurkāns bija rakstnieks savienības priekšsēdētājs, viņš sacīja, maini tu regulāri mūs uzmet. Es saku, es regulāri nevaru izprast, kā strādājoši mani kolēģi, nu, var mēnesi braukt, teiksim, rakstnieku tulkotāju mājā dzīvot, nu, dubultos, jā, vai arī tulkotāju mājā Ventspilī. Es nevaru to, tāpēc, ka es nevaru atvaļinājumu izmantot tikai, kā es mīlu sevi, es tagad būšu dzēniete, neņemi, es būšu rakstnieku tulkotāju mājā dzīvoši. Es tā nevaru, man ir 158 citas darbības, un man ir mazbērni, un man ir bērni, un man tas atvaļinājums aiziet citādā variantā. Bet šogad tad es tagad varu lepni visu augustu braucēt, jo man simos dzīvoši Ventspilī tulkotāju mājā, un saņemšu par to stipendiju 300 eiro, ka es braucu un dzīvoju.
Nu, tā. Augustā.
Jā, augustā, visu augustu es tur dzīvošu, jā. Nu tā, es atbildēšu tavu jautājumu.
Jā.
Jums jau nav laika teju padzert.
Droši, dzeriet teju, uzdodiet jautājumu.
Bet, nu tā, īstenībā man nav ko īpaši stāstīt, jo, nu es esmu kādas esmu, es jau nevaru te izstāstīt kaut ko, nu ko jūs paši, es eju pa ielu, kas es vienmēr ziemā saka, maiņ, kur tavi cimdiņi? Es atbildu, nav man cimdiņu. Nu, visiem mēs citu pazīstam. Es nejūtu augstumu, man cimdiņu vispār nav. Un tad man adītāji uzdāvina rurdasnieku un dāvina cimdiņus. Man ir daudz cimdiņu īstenībā. Mīri.
Janvārī mums bija intervija ar Dzintru Žurausku, un viņa ļoti stāstīja, ka ļoti grūts ceļš ir tieši grāmatas izdošana. Kāds ir tavs ceļš un kāda sadarbība ar izdevniecībām?
Ja tas ir tiešām ļoti privāti un ļoti visādi, un tāpat kā vārdu, tāpat kā dzēju, katram dzēniekam ir savu, un tā arī šis ceļš ir katram, nu, pilnīgi noteikti citāds, bet es atkāpšos no tā, tu man atgādini to jautājumu, es vakar divas lietas es gribu pateikt, vienkārši es gribu pateikt, jūs vakar skatīties sindrīnu kultūras to balvu prasniekšanu, kā man patīk, kas tā bija pa māksliniece, es tikai viņā ar balvu klasījos un neuztveru, man viņa bija svešu vizuālā mākslā, kur dabūja.
Nu tā no guldenes bija, man liekas, tā kas...
Tā dumšiem matiem, jā? Nu, jā, es jums atgādušu viņas tekstu, un es šo tekstu jums uzdāvināšu, jo es viņu pilnīgi, kā man patīk, kā viņa teica, īsti tekstiņš, es varu visu garo paldies, viņa daudz runā. Bet tas viens bija, ka bērni viņai ir iemācījuši sirdi.
Nu, jā, laikam mātetiem.
Visu dariet dzīvē ar, un viņa parāda to sirdi. Un viņa tālāk to nabišu teikumu teica. Juļāna. Jo viņa, tas teikums, ko es jums gribu uzdāvināt, jo ir viens, nu, lidotājs, kurš ir arī rakstnieks, sacīs, ka ar šo vietu var arī pat redzēt. Baigi labi pateikt, ne? Viss tavu sirdi, viss ar sirdi, ka tā, un tā smuku zīmēka. Viens, nu, izdotājs, kurš ir arī rakstnieks, teica, ka šo vietu varētu redzēt. Bet, nu, pat nu, es pārlūsīju, nu, mūsu stēnas mužā dzimušo līdzdagu dēlnieci slaveno, jā, viss ļoti, ļoti slaveno dēlnieci. Un viņiem tur bija tāda ļoti skaita filozofija par to, ka ne jau tur tā kā uz dievlūkšanas vietu, tā kā uz meku, tā kā svētceļnieki iet uz izstādēm. Cilvēki iet tik, cik aiziet. Un sevišķi uz tēlniecības izstādēm, nu neaiziet nu, milzīgi daudzam cilvēku. Un arī uz literāriem vakariem jūsu ir daudz, bet neaiziet tā kā tagad. Ja? Bet to jau līdz dagus savā laikā pat rezumēs. Bet viņai tu tādu vajag pašā frāzīte. Bet vai tam dēļ, ka aiziet maz, kāds tēlnieks neveidos skulptūru un tā vietā sāk skaldīt malku, Šachni jauk, vai ne? Nu, darīt to, kas ir jādara, jā. Darīt vienkārši godprātīgi un mīlot to, kas ir jādara. Bet par tām grāmatām un par to, es nezinu, kā tas ir no tām grāmatām. Mans sākums bija tāds, ka bija presē Talšu vēstīs, tad, ka man tālīt aizved, un tad, ka man pirmās publikācijas, un toreiz... Nāroni gund, balodim kā vārds,
gundis
balods, nofinansēja to pašu manu pirmo grāmatiņu vārdos nepasakāmais. Un kaut kā viņa iznāca, es nezinu, kaut kā 20 eksemplāri, ļoti mazā, nu tikai. Bet kaut kā viņa tā aizgāja tādā vējā, ka tādi ir, un cilvēki tur kopēja un rakstīja, un nu kaut kā aizgāja tā informācija. Un tad, Tas bija pats mans sākums. Anģels tad vēl nebija no literātos. Bija tā, ka nu, mani bērsaunas nevarēja tik bieži atbraukt uz Talsiem, lai strādāt ar Tals novadu literātiem, un izvirdīja mani par Tals novadu literātu apvienības vadītāju, bet es savu darbu esmu beigusi, un tagad Tals novadu literātu apvienības vadītājs Luka Anģels, kurš sarunājās ar vienu vīrieti un izdāja par durvienu. Anģēs, jo arī šis ir gadījums, ka vienmēr laiks ir kaut ko sākt un vienmēr laiks ir kaut ko beigt. Un Bērsons, tā bija smaga procedūra, man vajadzēja braukt uz rakstnieku savienību un stādīties priekšā un atbildēt uz arī ļoti daudziem jautājumiem un apsolīties un visu pārējo. Un tagad mēs biju novada literāta apvienības vadītāja. Un Ojāram Vācītim tajā gadā bija Apaļa jubilēja, bet es vairs nevaru pateikt, cik apaļa.
Viņš nomadina,
Nu, tad varbūt 60. Ne, tam nav nozīme, bet katrā ziņā pa visām novadu literāta apvienībām, visā Latvijā ceļoja apkārt tāds, nu, A4 formāts lapa, sakarā tautas dzēnieka, oj, ar vācieši. Pēdiņās, nezinu, jubileju, lūdzu atsaukties visu novadu literāta apvienības, lūdzu atsaukties, publicējot un sūtot anonīmi ar kaut kādu saukli bērnu dzējos konkurss notiek. Es rakstīju bērnu dzējos, bet es nekad nevienam nebija, nu vienkārši neviens nezināja, ka es to daru, jo es nekad tos nebija nekur publicējis. Un tagad es nolasu šo, nu priekšā to, Un pieteikumu es nolasu visiem saviem novadu literātiem, un Andris Kalniņš, kurš arī novadu literāts, viņš tā faši lēna runā. Ai, mazā! Viņš saka, uz kuriem bija tie darbi jāsūt? Es saku, uz Alūksni, Alūksni nebūs noslēgums. Alūksni nav Talsi. Tā viņš atbild. Labi, nu, ka neviens ne, es saku, labi, nu, vai kauns, ka mēs neatsauksimies Ojāra vācieši vārdā nosauktam, nu, bērnu dzējas konkursam. Labi, tu ne, visi ne. Labi, es aizsūtīšu savējos. Ko tu arī raksti bērniem? Nu, es aizsūtīju, tur vajadēja anonīmu. Un man nebija cits, ko pielikt, ka es uzrastīju āboli bolās. Tāpēc, ka man tur tas viens no tiem dzējoļiem tur pa rudenī āboli kļūst tāds vien ābolīgāk, ne, un tur tā. Abubulās. Un paiet kā 2 mēneši, un man zvan telefons. Toreiz vēl nebija mobilais, stacionārais. Labdien, vai māja laukmēm pie telefona, jā. Šeit jums zvan no nu, tā tālāk. Jums noteikti vajag braukt uz šito konkursu noslēgumu pasākumu Alūksnē. Un es atkārtoju Andri Kalniņu, man kaut kā iesliedzēt. Ai, paldies, es mietā lēni saku. Bet alūksni jau nav talsi. Un tas ir ļoti, nu tā, nu, paldies par uzāzinājumu, es viņai pēc tam pateicu, nu, es nezinu, nu. Pēc kādu laiku man zvan Zinta Reglīte. Viņa bija toreiz kultūras nodeļas vadītāja Mazanē, tās ir okas. Es nedrīkstu tev teikt, bet es pateikšu, ka tu nojauks scenāriju, ja tu nebūsi. Nu, katrā ziņā tie ābo bulās iegūt pirmo vietu, un nākušā rītā man jau zvanīja izdevniecība, kur bija, nu, gatavu to grāmatu izdot. Un es jau nezinu, kā tas notiek, kā. Es viņai saku, bet jūs saprotiet, ka tur jau vajag tūkstoši, lai grāmatu izdot. Un viņi saka, nē, tā, jums ir pirmā vieta, un tas pienāks pie tā. Un tā aizgāja man tā pirmā bērnu grāmatas, kas ir, nu, pat pirmā, kas aizgāja Latvijas mērogā publicitātē. Un tad man jomālu pazvanīja. Un gribēja izdot grāmatu, kā, nu, arī viņi kaut kur bija sataustījuši, uztaustījuši klasu un tā. Un es arī viņiem to pašu tekstu, un tur jau man nav tādu tūkstoši. Un tad, nu, man vienkārši ir laime, ka es grāmatu izdošanā nekad nevienu, un toreiz latu un tagad santīmu neesmu iztērējusi, ka izdevniecības paši man piedāvā. Tev nav kas jauns, un mēs ļoti labprāt izdot. Un tagad es saņemu šķīpsilā, ja konkrēti par to jaunāko, kas tagad vienu bērnu grāmatu, kur zīmēs Antrauziņa māksniece, jo man patīk, ka viņai nav tāda bučmūliņša, ka viņa tā, nu, tāda kustība, tāda dzīvī, un nevis tāda kaut kā tāda, nu, viņai tāda saudabīga, tās ilustrācijas man ļoti patīk. Antrauziņa, Kačpēdiņas, un pieaugušo vienu grāmatu, Annele, ar Anneli man ir apgāda Anneli, īpaši sastrādi, jo Jāzums Osmans bija mans draugs, es varu droši tā teikt, un sprīdīts viņa ieveidojums agrāk, tas ir Jāzapa Osmaņa radījums, veidojums, jāsaka tā, tā radījums. Un Jāzaps Osmans arī ir viens no tiem, kurš aizgāju, aizējot nav aizgājis, un Annelē pilnīgi noteikti, ja viņa grib kādu grāmatu izdos, tad tas ir 100 punkti, ka tas arī tā būs. Un tagad iznāks, es sēdien saņemšu, ja no tipogrāfijas paspēs izdrukāt kārā, jauno pieaugšo, bet tas būs haikas, tas būs tikai, nu, 5-7-5-3-rīnas haika pantmērā. Un tad kaut kad drīz, jo esot jau dizaina nodaļā, nu, prozas darbs pusauģiem, saturies Sibilla, tāds, nu, nevarētu viņu nosaukt par romānu, romāniņu, varbūt mīlinamā nozīmē var par romāniņu, par problēmām, nu, par lietām, par visām tām norisēm, kuras varētu būt un ir, nu, 8. Klases vecuma jaunieši tur man ir. Un tad uz rudens pusnāks ārā rāma taurē kuģi, pievšu dzēji, un tā būs dzēji, tie ir dzēji. Un tā.
Vai tev ir doma rakstīt arī kādu pieaugšo romānu?
Nē, es kaut kā tā taustos, nu, tad man ir bērnu teksti un proza un dzeja bērniem, nu, dzeja, proza tīņiem jau, kas ir pieaugušiem, un, nu, pašlaik es veidoju tādu manu telefonu fonā, jo, nu, ik gadus esot un darbojoties, nu, jauno, nu, dārzinātāji skatēs, ko sanāks esmu zvirbuli, tagad laikā vienkārši darusītāji, jā, es skatos, ka vai nu viņi tur runā pilnīgi Jānu Peteru, vai nu viņi runā, nu, pilnīgi bērnu dzēju, kas, nu, teiksim, 7. Klases mutē vai es īsti, nu, tā kā neiet. Un tad es domāju, ka tā ir pilnīgi tukša niša mūsu vismaz, nu, tādā jauniešu bērnu literatūrā. Un pašāk es veidoju, es nezinu, vai tur man sanāks tā, ka es gribēju dot, nu, publiski to darbu, bet man telefonu fonā veidojas tāds manuskriptiņš. Tā, un kucēl lūgas tas 14 gadu garumā jandālām caur laiku.
Kas ir izdots?
Nē, tie ir dramatizējumi. Tie ir gatavi darbu. Tu jau pat zini, ko mēs uzvedam.
Garkā tētiņš,
jā. Nu jā. Mums kādu dienu jāuztais Jandālu tādu satikšanās vakaru un jānoskatās, jo viss viņas ir, nu, skatāmā variantā.
Kas tev iedvesmo bērnu dzēju rakstīt? Mazbērni varbūt?
Tas, nu, atkal ir jautājums, uz kuras vienkārši nevar atbildēt. Un es vienmēr klausos, ko nu, citi denieki, kolēģi, nu, rakstnieki atbildīja, viņiem jautā, ko tev vajag, lai tu rakstītu, vai kas tev iedvesmo. Man nevajag ne liktenīgo šalli, ne kaut kādu īpašu pildspalu, vai kaut kādu papīru, vai kaut kādu... Vienkārši, nu, es vienkārši rakstu. Vienkārši rakstu. Bet bērnudē rakstīt, tas ir pilnīgi noteikti ir daudz grūtāk nekā... nekā pieaugušo dzē, ne tāpēc, ka tur interpunkti, ne tāpēc, ka tur komati un, un vispārējais, ko es lielā, lielo pieaugušo dzējā lielākoties nelieku, un šeit no skolotāju Vēnbērga ausmi. Ir tā, nu, rītā man ar viņiem tikšanās, rītā dienas centrā man ir. Un, jā, un skolotāju Vēnbērga, viņa nebija mani kanavniec. Viņa nebija mani, viņa manai māsai Mārai, manai vecākai māsai bija liktūra skolotāja, bet laika jau sajūka. Nu, viņa tā maiņa mani skolniecīti, viņa man vienmēr tā mīļa, mīļa apkāmpi. Un es zinu, ko viņa teiks. Nu, man ir vajadzīgi tavu tekstu, viņa man pasaka, es zinu. Un tad viņa tā atgrūž. Es arī zinu, ko viņa teiks. Viņa pats ir piesu un saka, bet jā, skolotāja, kāpēc tu neliec komandas? Viņa saka, jā, es visās gramatiņās esmu salikusi, jo es rakstu ātri ļoti. Man ļoti patīk vienkārši ātri domāt. Nu, varbūt tam nepatīk, bet tā es esmu iemontēta. Un, un, un līdz ar to, nu, es ļoti ātri radu to rindu, un man nav laika tur komatot. Nu, tad es pazaudēšu, jo ļoti bieži es pazaudēju to, ko es gribu teikt. Un, un tad, kad tu sāc domāt, tad ir tik tā atšaucais pirkstiņš, tad tā smalka un manierīga. Tad elpa pietrūkst un tekstam, tad viņš man liekas mazliet pažņaukt ir. Un, nu, nu, kaut kā tā, un, tā, un pēc tam es nespēju iet, un, nu, nu, nu gal galā darbs lasītājiem mazliet paskatīt. Es jau mēģinu tās rindas pārcelt, lai nākt palīgā tā, nu, 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 uztvert to domu.
Un, kā tas ir, tu ej pa ielu, tev ienāk galvā kāda blomdzējo, kur tu pierakst?
Nu, kur?
Neklaus, bet var līdz mājām atcerēties.
Nu, jā, nu, kad vien tāpēc es saku, es varu, piemēram, mūsu dzenieks, Leons Āra, kurš ir mužībā. Viņam ļoti patika pasēdēt kādā kafēnīcā un, un uzrastīt, pierakstīt. Katram tas nav slikti, bet tas, tas ir viņa variants, tas nav mans variants. Man, es pēc iespējas, man, man ir neēti, jo projām man ir neēti. Un, un ja es eju vai ielu un kāds puļķi iebaks, mamma, cik to dzeniet bija manā skolā. Un es domāju, zem atvarīs. Nu tā kaut kā, jā. Katrs mēs nesam sausnējuši, tur neko nevar darīt, un tāpēc arī var būt, nu, man nekad nav bijis vajadzība, nu, kaut kur tur vajag grozīties savos kolēģos rakstnieku savienībā. Es aizbrūstu tikai tad, kad ir sanāksums, un tad, kad tiešām no mans kaut ko prasa, un kad es esmu vajadzīga, man, 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 es daru savu darbu, es esmu savā vietā, un, un, nu, man nevajag tā, lai man tā īpaši, tad tā kaut kā, jā.
Mm. Tad man bija tāds jautājums, lasot tavus darbus, daudz kur ir pieminēts tavs jūra, kāpēc jūra tieši?
Tur jau arī ir spārni, tur ir debesis.
Nē, bet tieši bija arī dzējot krājums.
Es tāpēc, ka jūra, jūra jau vispār, nu kurā, nu paslīt roku, kurš mūk no jūras, nezinu kā. Nu, nu jūra jau ir kaut kas ļoti liels un... un Un ūdens vispār, ja? Kā tur ir tas austrumnieku gudrā, gudro, nu tas viens tā, viena no tām prezentām pamācībām. Ja tu gribi būt garīgi vesels, tad mēģini dienas skatīties, vai būt zaļā zālē, būt ūdenī vai ūdens tūmā, un, un tikties ar sirds gudriem cilvēkiem, ja? Domāt ar sirdi, jo tad aptiek nav vajadzīgi. Un tad varbūt, ka Tur kaut kā man pat neapzināt, neapzinoties, tā jūra ir kaut kas, un es neesmu no tiem, kur tur, o, jūrmalā viss drebs no ūdeni iekšā. Es esmu pie jūras, bet man, man, man pietiek ar tām šalkām, ar tām sajūtām, sevišķi Kaltenē, tur vairākas gadus mēs esam taisījuši dzējas nakti, dzējas nakti, kad jauni autori brauc, tad man, man salaujām jāraksti ir, Šitas te lūdzu uzticēt man pareizā variantā vērdiņā nevajadzēja rastīt. Jā, dzējas nakti nu, pie Kaltenē pie jūras, jo tur, tur tā nu, vecā skoliņa tur ir. Un tad parasti es uzaicinu kādu nu, ciemiņā, kuriem jauniešiem un arī nu, vecajiem dzējniekiem būtu interesanti būt kopā aprunāties un, un, un spriest un domāt un, un meklēt atbildes uz neatbildāmiem jautājumiem. Un citreiz tā jau mātu, citreiz var seipus, vai mums ir citreiz kāras svērdiņš, mums ir daudz tur bijuši. Un tad tā tradīcija, kā sala, kā viņai bija bārts meitenēs sala?
Alise.
Alise sala, jā. Alise toreiz bija tā, kur ieteica talantīga dzēnīte, jā. Un viņa saka, kāpēc mēs tā, viss mums ir tā kā vajag, bet vien lieta trūks, kāpēc mēs vienkārši ejam jūrā? Es saku, nu kā mēs varētu ieiet nevienkārši? Un tad tiešām mēs iedibinājam, nu tad paziņojums mēs brauksim uz dienaktu uz jūru, vārīsim dzēja zupu, Andžēs parasti zupas arī viens no vārītājiem. Viņam brīd, viss, kas katrām ir, mēs liekam katlā, un tur brīnum lietas sanāk, ja? Smāžo pēc dūmiem, tur javēt gaļa, tomāti, kartupeļi, viss, pupiņas, viss, kas ir katlā. Un lūk, un Alice ieteica, ka vajag meitenēm noteikti ierašanās dzējas kleitās, puišiem noteikti ierašanās dzējas šlipsēs. Nu tā, un tad mums notiek, vienu gadu bija, tas bija šasmi gintas, un tev mātuši, ciemiņš mēs ieliekam žūrijā, ja? Evu mazu švilpītu rokās, visi mēs iznākam pa humpalām staigājuši, vai tādu, kas tā uzpušās virs ūdenis, ne jau kaut kādu, nu tā, ja? Nu lai būtu stils. Un visi mēs esam jūs kleitās basām kājām, un puiši, nu, palbiksēs, un visiem šlips priekšā. Un Evu mazu štogad tas iznāca šosmi koši, viņa švilpītu rokā, aplī, mēs nostājamies aplī, suniski! Mēs ejam aplī, viņi vēro, kurš kraulā, kā ir šitā, ja kaut kā, mēs visi kraulā, un visas tās, nu, ko viņi diktēt, tad uz jūru, un tad visi metās uz to jūru, ūdeni iekšā, tās klēs, patrījās tās šlips, spēlpa, viss, nu, kolosāli, noteikums ir tikai viens, pilnīgi nekāda alkohola, jo nu, tur tie jaunieši, pa kuriem paraksts ir, un nekad jau arī neko tādu nevajag, un tā ir tā ļoti forša lieta. Es atceros Aiņa, Kalniņa Aija, Inita Goldgrēber, kur tagad ir Inita Fetko. Viņas vairākas gadus nebija tikušās Aiņa Anglijā to laiku. Viņas, mēs neviens neejam gulēt, bet viņam vajag izolēties, tāpēc, ka viņam tik daudz ir stāstām. Un mēs jau klausāmies gudras lietas, ko mums tur uzaicināt. Ir viss stāst, ugunskurs, ģitāra, augšā mēnes, ūdenī gulvi un jūras kleits. Un viss, tās līdz pašam rītam, mēs gājam viņas baidīt. Čiču, man šitā iet, un tev kā tev. Viss, arī tas piederās pie dzējas un pie dzīves un tā kaut kā. Es atbildēju ar savu jāsmēju, jūru un patīk, jā. Nu, ir viens, nu, man sāpīgs darbs. Es esmu uzrastījis piezīmes no lībiešu krasta. Nu, tā savas lībiskās sajūtas ielikusi 20, nu, ciklā. Un jūs jau kāds noteikti dzirdēja, tas bija vēl vairāk gadus atpakaļ, Sergejs Moreno, nu, Latvijas rakstnieku savienības biedrs, pēc izcelsmes mazlietiņa vācietis, mazlietiņa ebrejs un mazlietiņa viss kaut kas. Viņš pārtulkoja krievu valodā, lieliskā krievu valodā, šis 20 ciklu dzejoļas piezīmes no lībiešu krasta. Un viens vārdu dzēnieks, kur uzvārdus, es nevaru šai brīdī pateikt, viņš ļoti sarģīts, pārtulkoja vācu valodā. Bet, nu, kaut kā šis darbs man stāv, man ir atbildība pret Sergeju Moreno, kas ļoti skaisti darbi ir ieguldījis, bet tā krievu valoda ir traucēklis. Nu, negrib nevienu izdevniecību izdevot. Un ja būtu tikai latviešu valodā, tad noteikti izdevot. Un tā kaut kā tas ir. Bet tas ir, nu, labs, ļoti labs tūkojums krievu valodā. Un šis tūkojums bija no strana literatūra latviešu un krievu valodā ielikts. Tas ir lielākais honorārs, nu, pa ko presē, es saņēmu presē, nu, tā ir no strana, tur man viņa atsūtīja nu, elektroniski, un tā, jā.
Tu vari pateikt tieši precīzu skaitli, cik tev ir izdodas grāmatas, vai kurās tu esi bijusi kā līdzautori, vai kā to tā?
Zini, kas ir? Īstenībā man šis jautājums, nu, man, šo man ļoti bieži jautā, bet man, šos man nepatīk šis jautājums. Jo es jau nav tā, kur skaita, es vienkārši rakstu. Un to Alisei var redzēt.
Mājās jums nav rakstu?
Man dažs ir tāds, ka man vairs nav, bet vienkārši es neskaitu. Man vajag daudz grāmatu.
Vēl līdz 2015. Gadam uzrādījās, kad jums ir 80.
O, tik, es domāju, bišķi mazāk.
Bet tagad
bāriem ir 9.
Alisei rādās vairāk. Nu, jau piesīt.
Jā.
Pārpasīt.
Jā, pārpasīt.
Un man bērni kādus jāsā, cik dzējoļus jūs esat uzrakstījis? O, es nezinu pateikt, bet nu, tur jau tur jāpareikina vienkārši. Un ļoti daudz, varētu drīzāk jautāt, cik es esmu saplēsusi, jo ļoti daudz, nu, vienkārši tu, nu, interesanti spēli ir ar tiem vārdiem. Tā vienkārši interesanti pasauli. Mēs, nu, es, nu, uz neuzdot jautājumu, ja. Es vienmēr domāju par to, to Andrei redzēja to Botter izrādi, kur sēdēja lokā, ja. Es aizmirsu nosaukumu.
Nu,
jā.
Sēdēja
lokā 12 aktieri un viņi dabūja augstāko pakāpi. Un vienkārši runāja. Balgalnieki, nu jā, Botter. Un, un cik daudz iespēja vārds. Nekas tur nenotiek. Tur, tur nekād dzibināšanās ar, ar kustībām, darbībām. Tur vienkārši sēdi un strādā vārds. Un, un, un tu cilvēks sēdi un, un tu esi iekšā glaznā, tu esi iekšā notikumā. Nu, vārds atpratīgi daudz iespēju padarīt. Mēs jau paši to zinām, vai tur pasaka Dievs palīdz vai vēl spēlēt, ko mēs viens vecām novēlam un, un kā mēs divam. Nu, vārdam ir atpratīgi liels spēks. Un, 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 un ja tu jūti, ka tas vārds ir, tas teksts, ko tu uzrasti, ir, ir tāds. Nu, rāmas ir, bet glazna nav. Jā? Nu, tad jau... Tad jau, es jau pilnīgi, es esmu, es jau nezināju, ko man te jautās, kas man te būs jādara. Es jums pateikšu divas lietiņas, ja? Konfūcijas savā laikā. Ja valoda nav pareiza, tad tas, kas tiek teikts, nav tas, kas tiek domāts. Ja tas, kas tiek teikts, nav tas, kas tiek domāts, tad darbi nevedas. Ja darbi nevedas, tad pagrimst morāli un māksli. Ja pagrimst morāli un māksli, tad tiesa ir netaisna. Ja tiesa ir netaisna, tad tauta nezin, kur liks rokas un kās un tā tālāk. Vesela ķēdīte ieslēdas, ja? No, 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 no vārdiem, no, no tā. Un man vienmēr man ir ļoti, ļoti patīk, es arī jaunajiem šodien tos mazos formulējumus. Pēters Brūvers, nu, mužībā jau tagad dzēnieks. Viņam ir ļoti skaisti savā laikā karogā lieliskajā literārajā žurnālā. Karogs, tāda, kas ir dzēnieks? Nu, sauc kā grib šo, šo vāsmojumu, ja? Bet šeit tik labs domas, kuras var vērt tā kā durus tālāk. Ja? Dzēnieks ir ziedošs putns ziedošā zarā. Dzēnieks ir ar pārātinājumu krīto šaušām celšanās. Dzēnieks ir spoguļa trešā puse. Dzēnieks ir zivs, jaunās izplūdas pērle. Un tā tālāk te simtiem gandrīz. Tie varianti, kas, nu, tātad, nu, proti, kas ir dzēnieks, ir atbildi tāpat, kas ir vārdi. Ko iespēja vārdu. Nu, tā, tā es domāju. Bet, bet īstenībā jau, nu, ar vārdiem tiešām interesanti spēlēties, skatoties pats vārds redzēt. Un es pielieku vienu mazu ne priekšā un iznāk neredzēt. Un katrs pavērs savus durvis. Un, un, un tā kaut kā ļoti interesanti. Un, un izlase. Es biju palaidus garām tikai, nu, varbūt pāris gadus atpakaļ es atvēru, ka mūsu paši Krišāns Barons ir tik, tik ļoti skaisti divrindi pasacījis, ka Nu, lepnumā jāizslēst, jā. Es tūlīt atcerēšu šo divrindu. Mēs varam gar, garos tekstus runāt, teiksim, par Latviju. Bet, bet viņas, viņa teksts svešas zemes negribam, savu citam nedodam. Skaisti. Vai ne? Tā, tā kaut kā ar vārdiem. Tu tādā lepnumā, un tu zinot, ka tas ir Krišāns Barons. Cilvēks gribēja saskaitīt zvaigznes, jo mācījās par astronomu Tārbats universitātē, bet saskaitīt tautas dziesmiņas. Ja? Tā. Jūs taču esat pārguruši jau no manis.
Varbūt kādam ir vēl kādi jautājumi?
Jā, man ir lūdzu.
Lūdzu!
Fidošāt mājies, tāpēc gandrīz ieradus. Es nesapratu pirmos gadus, kāpēc tik ļoti ņem jūs dzējot krājumus. Un tad es dzirdēju laicis mūtskolā, kā jūs runājat savu dzēju, un tas ir otrs labākais runājies pēc ziedoja. Un es ļoti gribēju, vai jūs nevarat lūdzu, neviens tā savu dzēju, un tad es sapratu.
Gatī, tas arī ir ļoti interesanti, kā katrs dzēnieši runā savu dzēju.
Jūs un, ļoti.
Nē, un es no dažiem kolēģiem, tu nevaru nedīdīties, ja?
Tas ir sīkums, bet tā.
Un monotoni. Es mācu tekstus runāt, es viņiem mācu. Nu, tu man arī ļoti patīc, vai tu arī man ļoti patīc, kur vienā un tā pašā tekstā, kur vārdi ir uzsverami tekstu, un es kā piemēru to saku. Bet es pati tajā brīdī, kad es runāju, es nezinu, kas ar man notiek. Man vajag tikai vienā, tā kā šitas te, nu, ko ieliek mutē, kā tu sauc, kā tu mūzikas instruments sauc, vienāda skaņa raisa. Nu, kaut kā tā, jā. Tāds ir Ulds Auseklis, tik viņš skaisti, viņš iešūpo savu garo slaido augumu, piever acis un liek vaļā runāt tekstu, jā. Es esmu bijis tādos dējas izbraukumos, kur viens dzēnieks, man viņš svešs, es nezinu viņu vārdu, viņš piever acis, tās jauns vīriens, un liek vaļā vienu otru piekto desmito, es domāju, jo, kā tev tas viss tā galvā. Bet ar mani ir tā, ka... Jā, Datīt, ja man atļaus, es norunāšu kā dēļ, bet es pateikšu vēl šo līdz galam. Nu, ar mani tā, ka es nemāku no galvas savu, vienu es māku, un tam ir īpaši nozīme, to jau kaut kur jau es stāstījusi esmu, ka savā laikā Valmieras teātris uzved manus dēļas teātri. Un tad vēl šai saulē bija tāda, nu, aktrise, filmā Puika, tālo veco māti. Zigrīd Lorente, jā, kā es šobās vārds. Un vienu dienu bibliotēkā Ilze man sauc pie telefona. Es aizēju, viņš saka, sveši tādu baigi īpašā balss. Es aizēju, jā, labdien, tādā nostādītā, nu, pieredzējas aktrisi, nu, vismūža aktrisi, nu. Labdien, dēniete un tā tālāk. Nu, es esmu izvēlējusies runāt jūsu dzēju vienu, bet... Vai tas jūs ļoti neapvainos tas, ko es jūs lūkšu? Es saku, lūdziet, es jau esmu kaut kur stāstījuši šo lietu, jā? Un viņa saka tā, es esmu izvēlējusies, un man ļoti patīk viens jūsu dzejols, bet neapvainoties, bet es nekā nevaru, nu, es mēģināju, bet es nekā nevaru saradoties ar dažiem šī dzejoļu vārdiem. Un es jums pateikšu, kas tas par dzejoli, vai jūs būtu ar mieru, lai es varētu šo dzejoli runāt, šis vārds apmainīt par citiem. Ogējiem jau šito vārds simtreiz man ir pasitāstīt. Un, nu jā, un es ļoti ilgi domāju, es noteikti visiem kolēģiem biju apnikusi, un es tik daudz runāju to dzejoli, lai es atrastu tiem vārdiem, nu, aizvietojumu vārdu, jo man pašā likās, ka šie vārdi, kas viņai likās nepieklāja grupi, nu, man liekas, ka viņi paspiltina to, ko es gribu sacīt, šī dzejols ļoti sena, ļoti, viens no maniem gandrīz vai pirmajiem dzejoļiem, un to smāk norunāt no galvas, bet es jums to rupjo variānu, jo es neatceros, ko es viņai esoties izlaboju to dzejoli. Kad tik man nesajūst daudz jau pagājuši gadu, tā. Šī zeme, pagaidis padomāšu, pagaidis. Šī zeme sudarbotā vienīgā un mūžam. Šī zeme piesmietā un iesmietā, bet mūžam, vienalga mūžam mums un piederoši, kā bērns tik maigi un kā bērns tik nedroši, šī zeme valkātā un gauši pārtā nav citas asaras, nav citas vērtākas par tavām sidrabām, par tavām sāpēs sādām. Šī zeme vienīgā, ko saucies par mājām. Piesmietā un valkātā. Tas vārdiņš, man likās, ka, nu, viņa papildina, bet, nu, lūk, tā kā arī katrs dzēnieks, un katram ir savu pareizību, un katrs runā pilnīgi pareizi. Ar vas eipurs tā lēni, mazliet pavēlkot tos vārdus, jā. Nu, katrs mēs runājam savādāk, un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Es pāris dienas atpakaļ klasījos, kā Aleksandrs runā savus vārdus, un es atradu šausmīgu foršu, nu, tādu viņu fragmentu par māti. Un to tā kā, man ir 8. marts jau projām. Nu, jā, tā to. bērnu.
Vienalga, tikai nav.
Jā, tas ir visi ļoti, ļoti īpaši ar tiem. Es nezinu. Šitās tās kaiks, tās mēs ledīsim garām. Es tā, nu te pajautāšu to, jā. Šito?
Jā.
Upi paliek turpat. Tie esam mēs, kas plūstam gar krastu, meklējot saklāko pārtikšanas vietu, būvējot laipus vai vācot vienkopas piekrastes akmentiņas, tā pacietīgi bruģējot ērtāko variantu, lai nokļūt otrajā krastā mazāk samērtām kājām, bet upe paliek turpat. Tie esam mēs, kas plūstam gar krastu, klusējam, kliedzam, smējamies, raudam vai ar vārdiem, kā laivam braukājam. Un upes dibenā, kad laiks toreiz nosusinās, būs iezīmēta gan mūsu stresainā skraidīšana, gan izlasāmas katras saltīgās domas, bet upe joprojām turpat. Bet upe joprojām turpat līdz pašas gultnes diļumiem nomodā, nomodā, nomodā. Nu, tad bērnu viena, jā? Nu, no tā mana telefona fonā, kas nu, vēl vienkārši manuskriptā, jā? Šis nebūs tajā grāmatā, ko es sestdien dabūšu. Sveiki, kā klājas? Mans telefons fonā grib sauli pār jūru, bet es gribu monstriņu lielu. Mans telefons lūdzu, lai fočēja kaļas, es fočēju dubļus uz ielas. Mans telefons jūta grib atpūsties reizēm un klust pasēdēt plauktā. Nē, mīļais, es saku, tava īstākā vieta ir vienīgi manā plaukstā. Mans telefons strādā, strādā un strādā. Es gādāju darbu pēc darba. Draugu man daudz, tiem uzrakst īziņas, kad pagalmā paēja garām. Nav laika, man telefons rokās. Tā ejot, redz vienīgi kājas. Lūk, to viņš iet garām, ir Tomas un Kārlis, es rakstu, hei, sveiki, kā klājas? Nu tā viņš, tā viņš, tā.
Vai vēl kādam ir kādi jautājumi?
Ā, un tāpat to, ā, tu man jautāji, reku, es tevi varēšu tūlīt atbildēt, tu sīrāk bija tās lapiņas. Tu man jautāji par to, kur es pierakstu, kā vai es, yes. Tā, jā, jā, un manā dzīvē daudz gadus atpakaļ. Pateicoties skolotāju Grošas, mācīju literatūru, un tajā laikā ļoti aktīvi, tajā laikā nāca viens pēc otras skolēni un meklēja haikas. Mm-hmm. Jūs runājat par haikām mācīties haikas, un es viņiem tur devu pa haika autoriem un haikas, un nu, ja ir bibliotekā divi eksemplāri, tad tur tā diezgan uznāca gaidīt uz to, lai visi desmitī izlasītu, desmitā klasē mācījās laikam haikas. Un man arī ir tur lasīt, dodot viņiem un runājot ar viņiem, un es domāju, ļoti interesanti forma, ja, 5, 7, 5, nu tāpat kā sonets, ja, 14 rīnas, un tad, zinām, uzbūvu, nu, un, bet, un tās, ko būda eglīte ir latviskojusi, tā ir japāniskā domāšana. Tā nav, nu, gluži 5, 7, 5 tu neatrast, jo, nu, japāņu vārdu garums neatbilst, nu, mūsu tūkojumā. Tur ir japāniskās redzējums, pasaules vīzija, daba, jo viens no haikas, no noteikumiem, ka noteikti jābūt piesauktai, nu, kā lai nurisēt dabā, vai vēš, vai sniegpārsniņa, vai saustariņš, vai ziedlapiņa, nu, dabai, un 5, 7, 5. Nu, zinot to, man šķita, ka tas ir ļoti interesanti mēģināt no lielās pasaules sablīvēt tiešām 5, 7, 5. Un tad es gāju pa lielo ielu lejā uz darbu un skaisti. Es skaitu uz pirkstiem. Uz līdo putni, pirmā rindiņa. Ilgu kāši skrien gaisā. Otra rindiņa. Es skrienu līdzi. Nu, tad tas tā nav jau kaisim tagad, bet tā apmēram. O, haika, mēģinu atsakt, vajadzēja pierasti to haikiņu, ja? Un tā es, nu, tā lēnām radās tā pirmā Ansta Santkūrni, tā pirmā haiku grāmatiņa. Un Vineta, mana kolēģa, viņa ir, viņai ļoti patīk meklēt blusiņas. Nu, ātri rakstot, vienmēr kaut kā tā aiziet. Bet viņa neņem tos tekstus, kur ir gramatika kā tāda, kur komā, to tad... Paldies, ko te droši. Jā. Tos tad, viņi tīro mantiņām, bet es viņai saku, viņai tad sarakstīja haiks, un viņi saka, nu parādi, es viņai tā pasliedinu pa to galvu, nu, uz kļūdām neskaties, bet formā jau viss ir pareizi, nu, tāpēc, ka es esmu baisu skaitījusi, jā, viņai ļoti patīk, nu, viņai jūs pazīstat, viņai patīk atrast kļūdus, un viņa man tāpat pasliedinu pēc kādu nedēļu atpakaļ, nu, kas tu zilbi skaitīt nemāki, jo izrādās ātrumos strādājot, es, piemēram, akā bez vindas, divu, nu, saliek, ja upe, ātrumā rakstot upe, šāds klusi, jā, ja? Nu, kaut kur tā, upe, šāds klusi, ļoti paši, pirmā rinda, jā, ja? Nu, un tā, un bet tās haikas ļoti, ļoti, nu, aizgāja un izpieka, un Anela, un tagad, nu, vienu dienu zvana, un tev nav, nu, tās trīs viņas, man tik ļoti prasa, es saku, nav neviena, nav, Viņi saka, tu nevar ātri uzradīt, nu, jā, nu, pagāju vienu nedēļu, es viņai uzradīju, un tā ir tā otra grāmata, kas, nu, spalgi ķērs gaijas nosaukums, nu, tāds traks nosaukums būs spalgi ķērs gaijas, pirmā haikskiniņa, nu, un tad es jums te kādu haiku, nu, tas, nu, haiku salicējas izlēma, ka viņš tās haikas numurēs, tāpēc, ka, Tad cilvēki var kā tādā spēlē, nu, var pateikt, o, es gribu 27. Haiku. Gandrīz neko, mirkļi nesaka priekšā, es saku mirkļiem. Un vēl es rakstu, es atzīstu, ka šis ir trīs rindas haiku pantmērā. Jo man ir tehnika, haikas 5-7-5, bet nav tikai daba, ir attiecības, ir cilvēki. Tāpēc, nu, man ļoti patīk šī forma, trīs rīmi, latviešu, tu izprot, ja? Tā, lieliska diena, ne atslēgas pazaudētas, ne draugi. Būt tepat tu, tomēr nevajag tā mīļuma, vilcienas, sliedes. Gardeniem skrien vēja, elpa un sapni, abi man rada. Debes apmācās, pārāk daudz tumšu domu, sakrājies gaisā. Mani tēvzeme, svētrasts dzīvības sagā, tai, kurā sildos. Vienīgi mīlot, iespējams iebrist tās upes siltākā straumē. Nu tāds maz domiņas 5-7-5. Tā, nu man te gar acīm, es tūlīt veidu, bet man te gar acīm nodibēja. Labi, tu man uzdev vienu jautājumu, tad es uzdošu pats tev. nu vai daudz man teksti ir atgādās mūzikā. un man vienkārši nodibēja. Bija tā vienreiz, es biju ļoti daudz, man bija tāda diena, ka man bija tas jāpadara. Es biju baigi nogurusi. Un mēs aizbraucam. Un, kur jau nevajag aizbrāt tālu, nu redz, es skatījos uz pilskalnu. Un tur, ko koglētāji tajā laukumā mēs aizbraucam, jā. Un es ieslēdzu rādio, un vienkārši skatījos, kā tur strūklāk, tā bija vasaras strūklāk strādā, un domāju, paklausīšos dziedu, oforši. Un opus pro dziedu ķērts, kas ņem tā balstā. Un tu jūs jau zinat, jā, tad ir tik kārtīgi tā. Es domāju, vai dzirdētie vārdi? Rītīgi dzirdēt vārdu, kas tie tādi varētu būt. un viņš jau dzied, un es jau nākamo rindiņu pēc sevi skaitu. Jo, o, pareizi, tas ir mans teksts. Arī tā gadās, nu kā, nu vienkārši teksts aiziet, nu pieklājīgi tas nav, bet darīt tā arī var, un tā tas arī notiek. Nu, tāpēc es nosīšu šo dzējo, iedomāties autos pro, tu tā, es tevi pazīšu, es tevi pazīšu, ir alga, kur un kā. Caur tumsu, gaisnu, plūdiem, svēlmu, sniegu, tu man pazīsi vienalga, kur un kā, caur vienu nieku, vieglu pieskārienu, es tev pazīšu vienalga, kur un kā, caur sāpēm, prieku, vienatnu un varu, vienalga kur un kā, tu man, es tev, mēs nepaiesim garām. Jā, bet pa tām dziesmām manā mūžā bija tās smags pārbaudījuma laiks, kad ar Jānu Lūsēnu radās 11 dziesmas. Un tās ir izdotas diskā, un tas bija ļoti, ļoti smags, man smags periods. Jo, kaut kā līdz tam bija tā, ka, palūdza kāds, pazvanīja kāds, un, vai mēs nevaram, vai es nevaru, izmantot jūsu dēlu un pārvērst dziesmā. Ļoti, ļoti priecīgi, es nemuzikāli, un katrs tāds, mirklis ir man kā dāvana. Bet ar Lūsēnu tas bija citādi, jo, es esmu maza dzēniece, un viņš liels komponists, un tur ārprātīgi man grūti gāja izdabāt viņa ļoti īpašajām vēlmēm, ka viņš, man telefons bija pilns ar īziņām, noņemam vārdu pļava vai migla, kas man tur derēja, ja? Lai ietu dziļumā saturā, jēgā. Liekam aiza, jo ā būs, jo tā laskanēs un skaļu skanēs, ja? Es saku, bet tā ir Latvijas vide, un mēs runājam pabals ielē, tur nevar, šis vārds nenās, saturiski. Nē, man vajag vārdu aizā, un es arī liku aizā. tas bija tās man mācība laiks, tas nebija viegli, bet tas ir padarīts, un tā ir atkal man tāda pieredze, ne jau vienmēr sviest mājas mērē.
Mājas ar garu. Jūs arī izdziedāja tekstu.
Ko?
Pujāts.
Pujāts, jā, pujāts arī, jā, jā. Ā, pujāts arī, jā, jā. Siemsvētku kaut kāds.
Un Maita teica, ka daudz esi uzrakstījis un daudz esi saplēsus, bet rakstot tev to uzreiz, vai tu esi labo, tev sanāk labot arī?
Es īstenībā vienmēr laboju, jo, kaut kā, tad tas būtu baigi.
Nē.
Varbūt kaikas nē, jo tur tiešām apskrien un ir uzreiz, bet lielā tekstā tas tā, ka glezni uzglezno, o, tā švīk nedēļ. Tur ir, vienā rindā, ja tas vārds ir izmantots, un trešā rindā atkal tas pats. Bet man ir lokās šī grāmata, šī man ir aizpēc mīļa dāvana, bet man viņa ir tāpēc, ka mēs šodien sēdēsim tā spoguļu zālē uz grīdas un runāsim ar tiem jaunajiem autoriem. Un Fritz Bāda ir īstenībā pirmais dzēnieks, kuru es, vēl maz meiteni būdam, dzirdēšu vārdu no mammas, Lietas vīriņš. Tagad es nezinu, vai pat bibliotēkā citāda grāmata, tāda liela formāta, A4 formāta šitāda grāmata, Lietas vīriņš, plāniņa. Mājas tevi atnes, es izpopēšu visu, man vairs nav, jo man tā māja nodeg ar visām grāmatām, un arī šī grāmata tur palika mūžībā. Bet šo grāmatu man Limbažos es stāstīju, man bija Limbažos dzejas dienas, un man uzdeva tādu jautājumu, kāda man bija pirmā saskarsme ar dzeju, un kā tas vispār kaut kā, un man ienās protā, ka man bija tās tumšzilos vākos, un tā viens ko, un es izstāstīju, ka man tā grāmata vairs nav, un arī bibliotekā jau īstenībā viņa, te nav, vai ne? Un tā skolotāja nākošā dienā, mēs palikām tur Limbažos, un man nākošā dienā Rumviņos bija, viņa man pazvana, viņa saka, es jums sagādāju grāmatu, un cik mīļi cilvēki, un tagad man šī grāmata ir. Un šeit ir tas dejols, kuru svešinieks, jūs zinat to dejolu, man te nemaz nav jāmeklē. Mēs trīs māsas, un man kandavā, mums bija, mēs seši, trīs bērni, mamma, paps, mēmīte. Seši cilvēki, mums bija tās liels ēdēm galvas, un viņš atklāts, un tur tā pagalba, tā bija mana pasaule, tur man bija zimuļkrāsts, tur man bija viss, un mammai bija šī grāmata, un te tāds dejols, un mamma, es nevaru tagad atrast, un tas būtu vaļā meklēšana, bet no stundas, tās no viņas stundas mājas, kad baltājas gulbas mājas jumtam pārlaidās, kas ir mani ienācis, ko nevar nekāvēs klusināt. Vai atceries to svešinieku un tā tālāk, ja? Un es zīmēju acīs, kā tas ir, kad tas svešinieks ienāk un lūdz padzerties, un mamma liek aizkaptēt manu distēru un paņem to zaļo krūzi, un tās rokas saskārās, un tās tīrums tumšās acis, kas, un tik ļoti tā mērķina pārsteigt, ka, izlasiet šo dejolu, tur vesela, un mamma tik skaisti, svešinieks, gribat es jums nosīt šobrīd garšiņš? Labi. Atrod man dejo svešinieks. Man liekas, ka te kaut kur jābūt svešinieks. Un tas bija kaut kā tā vienkārši, nu man īpaši. Un tāpēc, kā es to Friedriča Bāra lietas vīriņšu lasīju, tur tas vīriņš sēž uz to atklāto stāgu, es no bērnības atceros, jo man nav tā grāmata. Ar tādu latviski izpanotam deķi atklāts gulta, viņš sēž uz gultas maliņas vīzijas stājās un bērstu laugā aiz svešinieks. Aiz to. Bet mēs ar tiem jaunajiem runāsim. Tur viņam tās jūs pašais dzēnos svešinieks. No stundas tās, no viņas stundas māk, kad zilais gulbis pavasā rītā par mūsu būtas jumta pārlaidās tik zem, ka tās pārni galu skārās pie smiltiņām, kas mums uz jumta aug. No stundas tās, no viņas stundas māk, kaut kas ir manī pamodies, ko nespēja nekā vairs klusināt. Tu atceries vēl, toreiz pagalmā viemaldījies svešais ceļgājais, viņš bija gurķis un lūdzu padarties, un tu vēl liki man tad aizteikties uz klēti un atmest mūsu jauno bruno krūzi, kam bija uz sānu divas zilas bedelīgas. Es pagalmā caur ceļņiem to viņam sniedu, bet pēkšņi ceļiņi tik saldi iesmažojās, tik mūsinoši saldi, ka manas rokas paguru un sāka drebēt. Viņš dīvaini uz mani paskatījās, es varēju un varēju redzēt viņa acis. Un acis, kādas viņam bija, var būt tik jaunām piekusušām briedīm, kas sevi mežu tumsas pielījušas. Nu, es jums nelasīšu šausmīgaši, bet jūs izlasiet paši. Un viss tā, nu, fantāzija, tās ilgas, kas ienāk meitenē, nu, un es klasījos, kā mamma tik skaisti to dzējoļu runāja. Un es domāju, o, dzējoļu, tā nu gan ir tāda ļoti īpaša lieta. Nu, kas tā paver, jā. Tā tas ir. Bet īstenībā neko nevar pateikt, jo nav arī tās jautājumas. Kā jūs domājat, kas ir dzēja? Un tad es vienmēr atceros šajā gadījumā, pats sev uzdodot jautājumu, atbildot, ka tas patās pats viņu gudrajiem. Nē, viņi nebija gudri, viņi gribēja būt gudri. Viņi aizgāja pie viedā un sacīja tā, un tā mēs arī gribam. Jūs esat lasījuši to noteikti, jā? Mēs arī gribam būt viediem. Un tas gudrais sacīja, labi, mēģināsim, ietev vienam ābolu, lūdzu ābols. Ejiet katrs uz savām mājām un domājiet, kas ir ābols. Un tad, kad es jūs saukšu, jūs nāksiet pie manis un stāstīsiet man tā, lai es arī uzzinu, kas ir ābols. Nu, noteikti tā laikā izsāks pirmais tev skolotāja priekšā, un stāst, kādas šķirnes, kādas sūks, kā ziemā uzglabāt, kurā valstī, kurā gadā, kur šķirni ievest, kurā valstī, kurā gadā ziemā nosal, kāda šķirni. Skolotājs saka, daudz tu zini, bet zināt vēl nenozīmē neko. Nākošam jānāk priekšā jārunā, viņš nostājas skolotāju priekšā, un stāst, ko vien no ābola nevar pagatavot, kādas sidras, kādas kompas, kādas desertiņas, nu, kur atvienot, un skolotājs saka, daudz tu zini, bet zināt vēl nenozīmē neko. Jārunā trešajam, un viņš nekā ne tu pienāk skolotājām. Viņš izņem no vienas kabatas vidotu ābola, no otras kabatas nazīti, no griežu tēlu, un saka, skolotāju, atvariet muti. Ja baži, aiztaisa žoku un saka, klusējiet un košējiet. Un tikai tā jūs uzzināsiet, kas ir ābols. Nu, tas dēļ ļoti daudzās dzīves situācijās, ja? Nu, tikai tā kaut ko uzzināt. Nu, kad tu izdēji cauri pats, nu, pats ar savām sajūtām, tā kā tā mākslinieca Jurjāna, ja tā tagad bija, es atceros, ja? Kur sacīja, nu, dzīvo šādu, un viens lidotājs, kurš bija arī rakstnieks, sacīja, ka tā vietiņa arī redz. Tā. Kaut kā. Jūs esat pārguruši no manis.
Jautājumi man vēl ir daudz, bet es vairs neuzdošu, jo tad jau jūs mani nokavēs savu tikšanos ar jaunajiem literātiem, bet beigās es gribētu...
Jā, beigas arī, jā.
Gribētu, lai Maija pasaka kādu atziņu, no kā tu esi mācījusies un ko, no kā mums pašiem mācīties.
Es pašlaik mācos, es esmu... Iekšā, ziniet, ko no kā es mācos? Nu, pa to pašu, pa vārdiem, jāiet runa. Nu, ka katram vārdam ir jāga un nav neiedzīgi vārdi. un, un tas, kad es atnācu uz tālsiem, tad iznāca man šī grāmata, man, un man liekas, ka šī grāmata, lai no kuras ir pelnījis atkārtot izdevumu, šī grāmata noteikti ir pelnījis, es viņu nav atkārtot izdot, un viņam man vismaz bija tikai tāda mazā nu, formātiņā. Jānis Peters, trīs dārgas mantas, maza grāmatiņa. Un tik maziņiem butiņiem, es nezinu kādiem, bet man ir laba redze. Un toreiz jau tas bija 1985. Gadā, uz Pišanu Baronu 150 gadu iznāca šī grāmatiņa. Un es lasīju šo, nu, Jāņa Petera vienreiz es skaisto, es eju veltīt Jāņam Peteram, veltīt Pišanam Baronam. Un viņas tu tik skaisti raksta, nu, ne tikai pa mūžu, ne tikai pa dārtu, kuru nemācēja, nu, viņa mācēja rakstīt tikai rakstītiem burtiem, bet viņa strādāja, lai tās dainas 19.996, ja, lai sagult dainas kapī, un ik pa simtām veidoja prievīt, ātīt iekšā un simt, prievītā, tas vienkārši ir kolosāli, Peters to visu ir aprastījis, par to, kā Krišāns Barons maz cūganiņš pūdams ieķerās cūku sastē un dubļiem izšļūt cauri, nezinot, kā vēlāk viņam savu dzīvi nakšiši, nu, tādā veidā šļūkt, bet izdarīt to, kas ir jāizdara. Un tad es lasu, kā Peters raksta, ka nu, viņš projektēja, nu, paši izdomāt to Dainu skapu, Prīdzes kuru skapu, un tur, un tur, nu, aicinājums bija Pēterburgas avīzēs, lai sūta no visām sētām, no visām maliņām viņam dziesmas. Un tad tur Pēters rastu un dziesmas kā putni, lidoja uz Maskavu, lai sasēstos Dainas kapī. Nu, tik skaisti pateikts. Un es domāju, o, es tagad esmu tālsniece. Nezinu, kā tie, nu, manējie tālsnieki ir sūtījuši tos putnus. Vai tu tā lidinājuši tik dāsni? Jo visu laiku kaut kur te tā, nu, būrē, ja, ka mēs jau esam atturīgi, tas mani arī ir iegājies, un droši vien, ka tas tā ir. Un es domāju, gan jau mēs ne, gan piecas aizsūtīt, vai kaut kā tā. Un es toreiz nepazinu mūsu pagasts, un es biju uztaisījuši tādu lielu plānu, sakot ar aburti, ja, sakot ar am, viss pagasts. Un lasu tās dainas, nu, tiešām brīnums, kā es netiku pie brillēm, ja. Un, tā vieta jāpaskatās tajā plānojumā, vai ir mūsējā, ja. Un tad es domāju, o, man liekas, ka paši skaistākās, nu, mūsu tā latviešu tautas dziesmas nākuši tieši no mums, jā. Un man tāda liela, kā tu teiksi, kastīra, un kādreiz mums vajadzētu iztūt to. Un ai bērniņi, maz bērni valodiņi sasēduši salītie, kā putniņi viņi žināja. Mūsu nogala. Es vaicāju mīļā Māra, vai ir daudz sērdienīšu, ne zemīti nepanestu būt vienā vietiņā. Kur vēl labāk par sēdienību varnību pateikt, vai ne? Mūsu. Un tā tālāk. Un tagad es tā domāju, o, tagad mans draugs, viņa saulēja Kārlis Mīlenbachs. Un es, tā man gribējās pateikt, jā. Un es braucu cauri vietām, un tādi kaut kādi dīvaini vārdi, nu, kur arī Afrikā tādus var izdomāt, kaut kādi auģi, kaut kādi, nu, kaut kāda saunaks, kaut kāda, nu, kur tas nozīmē, saliek A pie B un B pie C un vienkārši tukši savēdo vārdus. Un tad es domāju, nevar tā būt. Un tad es tāpat kā Krišāna Barona dainām gāju cauri Mīlenbacham skatoties mūsu vietvārdus, ko kā tas nozīmē. Jūs esat pārguruši un noguruši, bet es varētu izdalīt šitien to, ne? Nē, varbūt, ka nē, bet te man ir skaidroju, es esmu atradus, ko nozīmē lība, ko nozīmē ķūļa, un es varētu tādu, man teikt tādu tā kā spēli, ja, šitās vietvārdus, un tur ir atbildes, ko katru vietiņu nozīmē, ko nozīmē ķipati, ko nozīmē bleši, un tāls paši par sevi, ja, ko nozīmē nariņi, visas tās vietiņas, to visas atradu skreitels, pat nepareiz pateikt, vandzenē skreitels, ja. Valgali, ko nozīmē. Visas šīs vietiņas. Un šeit man ir tiešām tas, ko nozīmē. Un tas ir tas, ar ko es tagad tā spēlējos un darbojos. Un ļoti forši. Nu, piemēram, saunaks. Nu, liekas, kā su, un A, un U, un N, un, nu, vārds ir, bet jēg nav. Bet cik forši es tur Mīlenbachā atrodu, ka, nu, tā kā mēs aizējam uz mežu, un U, man draudzene pazūda. Es viņu uinu rokās, Tā mamma, iedomājies, cik smuki sacīja, oj, meit, nāk jau tumsa, etiks tas gols saunīt mājās. Sasaukt, oināt. Nu, nav paši vārds, jā. Nu, kolkijā visi katrs zina, ko nozīmē kolkijā. Un kandava arī katrs visi zina, ko nozīmē kandava.
Nezinās.
Kandava?
Jā, nezinu.
Kandava jau vēl lietu kandavā šad un tād vismaz vecīt. Vismaz manā bērnībā, mana memīt vēl lietoja. Zvirzi, ko nozīmē. Kandava, nu, mums Jāņonkals dzīvoja laukos. Un tad, kad nāk pavasar brīvdienas, tad mēs vienmēr trīs māsas kirstējām mammai un nemītēm un papam visu. Brauksim brīvdienās pie Jāņonkala, brauksim pie to vien, jo viņam cūciņa, jo viņam sumīts, jo viņam divi kati, ja es atcerums pareizi. Nu, viņam visi tas, kas mums nav kandavā tur dzīvoklītī dzīvojot. Un mēs tā idejām, un jau bijām noteikti pilnīgi apnikuši, ka nu, memīt saka, nu liekaties tik mierā, kanda vai teļi, kur izbrauks? Nu, skaidrs jums, uzrūguši dubļājumi pavasarī. Kanda vai teļi? Nu tā, mēram, tā ir ar šiem vietvārdiņiem. Tāpat kā mēs šodien spēlēsimies ar šitiem vecvārdiem. Ķīnis. Nu šeit esmu daudz jauniešu, nezinu, ko nozīmē ķīnis. Es viņiem visu lieku, un, lai viņi iet meklēt pareizi. Nu, kurš tam, nu, kurš no mums nezinu? Jā, jā, jā. Ņuka. Dīnjē. Mučkūs. Un te visi mūsu puses senie vārdi žākstīties.
Bet es, piemēram, nezinu, ko nozīmē vārds ķīnis.
Nu jā. Ķīnītis. Nosauk ķīnīti. Tā ir zupa, ka noti tagad ķīnī. Nu jā.
Tagad zinu.
Tā, paldies jums.
Paldies, Maijai. Bija ļoti jauka tikšanās.
Paldies. Tad mēs vēl kādreiz tiekamies. Un varēs nekās stāstīt.
Runāt mums vēl būtu daudz ko, bet
paldies.
Tātad tagad mēs pasākumu ciklu turpināsim un tiekamies 13. martā, tēdzēsim kopā ar Dzintru Eglīti. Paldies. Ieceries par
būtēju. Jā, jā, jā.
14. martā.
14.
martā. 14. martā.
13. martā. Tu man pateici.
Es
pateicu. Tu man pateici.
13.
Vēl varat droši iedzert tēju.